Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oliy ta'lim tizimidagi yaxshi yangiliklar.
Meni fikrimcha rivojlangan ancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti.
Bunker deydi, u deydi, bu deydi, shunaqa narsalar menimcha ancha yo'qqa chiqqanday oxirgi paytlarda.
O'zbekistonda o'qadigan bepul perevod qilib keldik. Shu qulayliklar bo'ldi bizga yoshlarimizga.
Oliy ta'limdagi xavotirli tendensiyalar.
Mehnat bozoriga sifatli kadrlar chiqara olmayapti.
Stafs masalasi bizda qiyin, chunki bitiruvchi ko'p, ish o'rni kam.
Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Mirziyoyev eng ko'p isloh qilgan oliy ta'lim haqida xulosalar, tahlillar va xavotirlar.
Kirishni osonroq qilish kerak edi, o'qish qiyin bo'lsin, uni bitirib chiqish, diplom olish qiyin bo'lsin.
Men o'ylaymanki, ularni hijobi, kiyinish usuli, ularni o'qishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.
Ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas. Qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim.
O'zbekistondagi 200 ga yaqin oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari tugadi. 730 mingdan ortiq yigit-qiz endi hayajon bilan mandatni kutmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelganida isloq qilishni boshlagan ilk sohalardan biri oliy ta'lim, aniqrog'i oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari bo'lgandi.
Maktabga kirish korrupsiya yo'q bo'ldi. Oliy ta'limga kirish, lekin oliy ta'limda ichidagi korrupsiya davom etyapti. Qani deputatlarning fikri bu maqsadda? Qani senatorlarning taklifi prezidentga bu masalalarni hal qilishga? O'zimizni odamlar erda shu korrupsiyaga, nima deydi, shu korrupsiya girdobiga kirishib qolyapti. Albatta prezident aralashdi, mana hozir 4ta, 5ta, 6ta, 10ta rektorni rahbarini olishga majbur bo'lyapmiz. Nima qilsangiz tekshirsak, bolalarni o'zi aytyapti. Darsga kelmasdan baho qo'yapti. Darsga kelmasdan imtihonga qatnashyapti. Bu nima bu? Kimdan o'rnak olyapmiz? Qayerda bu yozilgan yangi O'zbekistonda? Bu raqam albatta 38% yaxshi raqam. Lekin bu sifat kerak endi bizga. Avvalambor bunga har bir oliygoh o'zi harakat qilishi kerak. O'shanda natija bo'ladi. Bu borada 41 ta oliygohga akademik va moliyaviy mustaqillik berildi. Ularda transformatsiya ofislari ochildi.
Shundan so'ng oliy ta'limga qabul tizimi keskin o'zgarib kelmoqda. Xususan bu yilgi qabul avvalgilardan tamoman farqli bo'ldi. Kirish imtihonlari avgustda emas, iyul oyida o'tdi. Bu yil rekord darajada kam abituriyent imtihon topshirdi.
Bu yil qabul imtihonlari 14-iyulda boshlanib, 25-iyulda tugadi. 737 ming abituriyent 3 ta majburiy, 2 ta mutaxassislik fanidan test topshirdi. Test natijasi kunma-kun e'lon qilindi. Endi abituriyentlar ta'lim yo'nalishini tanlaydi. Bakalavr kunduzgi ta'lim shakliga jami 34 838 ta davlat granti ajratilgan. Mandat 20 avgust kuni e'lon qilinishi kutilyapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil 894 ming abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Bu o'tgan yil 2023-yildan 14%, 2022-yildan 36%ga kam. 2020-yilda esa 1,5 million abituriyent o'qishga hujjat topshirgan edi. Bu yilgidan 66%ga ko'p. Bu raqamlar aholi soni yildan yilga oshayotgan va asosiy qismi 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qiziqish tushayotganini ko'rsatmoqda. Ekspertlarga ko'ra, buning sababi ko'p va asosiy qismi iqtisodiy omillarga taqaladi. O'qishga pul yo'qligi, ta'lim sifatining pastligi va oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lishga qiziqish balki ehtiyojning pastligi shular jumlasidandir. Gulnoza Karimova 15 yildan beri o'rta maxsus ta'lim bo'g'inida dars beradi, har yili abituriyentlarni kirish imtihoniga tayyorlaydi.
1 avgust degan narsa qolmadi hozir. 20 avgustda уже mandatlar e'lon qilinadi, deyapti. Bu yilgi nimani ham oldin test topshirasan, keyin mutaxassis tanlaysan, keyin mandat e'lon qilinadi degan narsani ham hamma abituriyentlar garang buni qanday qilib amalga oshirishini tushunmayapti. Shaxsan men ham o'qituvchi sifatida tushunayotganim yo'q. Hech kim ochiqlab aniqlab bergani yo'q. abituriyent tayyorlayotgan odamlar ham abituriyentlar savollariga javob berolmay qolyapti oxirgi paytda. Nima bo'ladi, nima qo'yyapti o'zi? Bu shunga qarab ketyaptiki, borgan sari BMB eski DTMni vakolatlarini yanada kuchaytirishmoqchi.
Bundan tashqari oliy ta'lim muassasalariga qabul mamlakatda ta'lim sifati hamda mehnat bozoridagi umumiy ahvoldan darak beradigan muhim parametrdir. 26 iyul kuni respublika bo'yicha e'lon qilingan test sinovi natijasiga ko'ra, bu yil imtihon topshirgan yigit-qizlarning 345 ming, ya'ni 46% 56.7 ball oliy o'quv yurtiga kirish uchun talab qilinadigan minimal ballni yig'a olmagan. Ta'lim tizimini kuzatib boradigan bloger Xushnudbek Xudoyberdiyevga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilgidan 2.5%ga kam, ya'ni tendensiya aslida yaxshilanish tomon ketyapti. Ammo bloger hisobicha 46% abituriyentning kirish imtihonidan bir baho olgani juda ayanchli.
56.7 ball. Bu to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori 189 ballning 30% degani. Ya'ni abituriyent hech bo'lmasa 30% bilimga ega bo'lsa, ushbu ko'rsatkichni to'play oladi. 30% bilim esa reyting tizimidan qiyos olsak, hatto 2 baho ham emas. 1 baho desak, to'g'ri bo'lar balki.
O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi 2017 yildan beri to'xtovsiz isloh qilinayotgan soha. Bu yil qabul imtihonlarining iyulda o'tkazilgani aynan oliy o'quv yurtiga qabul tizimida qo'llangan o'nlab islohotdan navbatdagisi. Toshkentlik yosh filolog Otabek Umarov qabul tizimidagi jiddiy o'zgarishlar boshlangan yil o'qishga kirgan. 2018 yilda ilk bor auditoriyalarga kameralar o'rnatilib, ota-onalar imtihonlarni video yo'yinda kuzatish imkoniga ega bo'lgandi.
Kirish oldiga yuzni taniydigan zamonaviy kameralar ham o'rnatilgan, o'sha test olinadigan zallardan onlayn translyatsiyalar yo'lga qo'yilgan, to'liq ochiqlanyapti hamma ma'lumotlar, qancha abituriyent kirdi, qaysi yo'nalishga topshirdi va hokazo. Qaysidir ma'noda bu kirish imtihonlarini o'zgartirdi va shaffoflikni ancha oshirdi deb ishonch bilan ayta olamiz. Ilgari bitta kunda bo'lgani uchun uni nazorat ham qiyinlashgandi, chunki abituriyent ko'p, oliy o'quv yurtlari ko'p, hammasini sig'dirish kerak, bir kunda o'tkazish kerak, tizim uchun juda katta yuk bo'lgandi va tabiiyki huquqbuzarlik, qoidabuzarlik ham ko'p kuzatilgandi.
2019 yilga qadar 1-avgust o'zbekistonliklar uchun xuddi O'zbekistonning mustaqillik kuni kabi muhim sana edi. Har yili maktabni bitirayotganlar tunu kun hayajon bilan test yodlab, ota-onalar esa mol qo'yini yoki boshqa mulkini sotib, tashvish bilan kutadigan yirik kun edi 1-avgust. Ammo 2019 yilgi COVID-19 pandemiyasi paytida kirish imtihonlarini an'anaviy 1-avgustda bir kunda emas, balki bir necha kunda o'tkazish an'anasi boshlandi. Ammo mohiyat o'zgardimi?
Mening fikrimcha rivojlangancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti i yana o'quvchilarga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti, ayniqsa prezident maktabda o'quvchilarga, shaxsan o'zimga ham misol uchun. Imtihonni qiyin bo'lganini hamma shikoyat qilyapti, lekin mening fikrimcha judayam qiyin bo'lgani yo'q. Chunki men matematika umuman o'qimay kirganman, lekin qiyinchilik sezmadim bu yerda.
G'alati, hozirda ko'rsam g'alati savollar berilgan juda ham. Biz kirganda unaqa savollar yo'q edi, juda ham bir g'alati, bir to'g'ri kelmaydigan savollar berilgan. Masalan, u savollarni yechib biz kelajakda katta bir pedagog yoki kimdir bo'lib erishib chiqa olamiz deb o'ylamayman. Umuman fikrimcha, hozirda kerakli va bizga mos bo'lgan, kelajakda bizga kerak bo'ladigan savollar, ya'ni bizning aqlimiz yetadigan savollar qo'yishlarini xohlardim.
O'zgarishlar yaxshi oliy ta'limda o'quvchilarga, abituriyentlarga qulayliklar juda yaxshi yaratildi. Nimalari ta'lim yo'nalishlarini imtihondan keyin tanlash huquqlari yaxshi, juda yaxshi berildi bu yil.
Minimal kirish ballari o'zgartiriladi deyilgandi, lekin o'zgartirilmadi deyilyapti. Yana topshirganlar, abituriyentlar soni juda kam bo'ldi. Keyin ham bu yil bitirgan o'quvchilar, abituriyentlar ham juda kam ekan har yilgidan. Fikrimni aytadigan bo'lsam, haqiqatda kirish juda qiyin oliy ta'limga, lekin o'qish oson. Ana shuni teskarisini qilish kerak deb o'ylayman.
Xususiy universitetlar ham o'quvchilar tanlayotganda sal qattiq qo'lroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Misol uchun 56 ball bilan ham universitetga kirib ketish, bu aslida normal narsada. Bu bizda puli bor odamni hammasini o'qishini imkoniyatini yaratib beryapti. Bilim bormi yo'qmi, uni ahamiyati yo'q bo'lib qolyapti oxirgi paytlarda.
Tojikistonda o'qidim. Bepul terotib keldik imtihonsiz. Shu qulayliklar bo'ldi bizga, yoshlarimizga. O'zgarishlar katta, yoshlarimiz uchun imkoniyatlar juda ko'p. yaratilyapti hozir. Prezidentimizga rahmat. Xususiy universitetlar hozir ta'lim sifatiga sal bo'lsa ham ta'sir ko'rsatyapti. O'qishni qadri tushib ketdi. Masalan, bilimi bor ham, bilimi yo'q ham xususiyga ham shunaqa bo'lib qoldi.
Ozodlik gaplashgan yoshlar, talabalar, o'qituvchilar va ta'lim ekspertlari qariyb bir ovozdan oliy ta'limga qabul imtihonlarida korrupsiya yo'q bo'ldi demoqda. Ammo aksar suhbatdoshlar imtihon paytida ko'rinmayotgan korrupsiya aslida yo'qolmadi, balki shaklini o'zgartirdi degan xulosada. Bunday xulosalarga ko'ra, bolasini pulga o'qitishga tayyor oilalar uchun hozir 100 dan ortiq imtiyozdan birini sotib olish imkoni paydo bo'lgan.
Prezident maktablarini bitiruvchilariga shunaqa imtiyoz berilgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan prezident maktabi ahamiyatini, statusini oshirib yuboryapti, shunaqa sun'iy shishirib yuboryapti desak ham bo'ladi. Va albatta bu yerda yana bitta muammo paydo bo'lyapti. O'z-o'zidan prezident maktabiga kirish jarayoni qanchalik shaffofligi, qanchalik ochiqligi, chunki agar o'sha oliy o'quv yurtlariga bevosita kirish imtihonlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda qanaqadir shaffoflik ta'minlangan, ancha ta'minlangan desak bo'ladi. Masalan, lekin prezident maktablariga va boshqa shunga o'xshagan imtiyozli o'quv muassasalariga kirish haqida biz bunday deya olmaymiz. Bu yerda afsuski biz shunday shaffoflikni kuzatmayapmiz va tabiiyki bu ma'lum bir savollarni tug'diryapti. Ya'ni qanchalik adolat bu yerga kirish, tanish bilishchilikka yo'l qo'yilmayaptimi?
Tasavvur qiling, masalan, siz Temur Beklar maktabini bitirdingizda 100 ball oldingiz, sizga 115 ball deb hisoblanadi. Prezident maktabi, ijod maktabi, sotlashgan maktablarni bitirganlar imtihonsiz kirishi mumkin oliy ta'limga. O'zi ular shundoq ham yaxshi sharoitda, masalan, boshqa oddiy maktablarga nisbatan yaxshiroq sharoitda o'qiyapti, lekin yana ichki kirishga imtiyoz berib qo'yilgan. Ya'ni masalan, men tushunaman, deylik, olimpiadada, qaysidir xalqaro olimpiadada nufuzli o'rin olib yoki respublika ichidagi olimpiadada bir o'zini bilimini ko'rsatib olsa, bu endi bu haqiqatan bilimi uchun berilgan imtiyoz bo'lyapti-da. Va bu imtiyozlar o'sha boyagi abituriyentlarni oliy ta'limga adolatli saralashni cheklab qo'yadi. Mana endi kecha qaror chiqdi, deylik, o'sha Temurbeklar maktabini bitirganlar umumiy kvotada emas, alohida qatnashadi-da. Baribir o'sha 100 ta 100 ta bo'lib qoladi-da, shunchaki uni nimasi o'zgaradi? Nima deydi, qabul qilish mexanizmi o'zgaryapti-da. Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Bilimsiz bolani oliy ta'limga kiritib, pulga o'qitishning yana bir o'ta qulay imkoniyati sifatida super kontrakt tilga olinmoqda. Bu haqda ham yillardan buyon gapiriladi. Oliy ta'limga kirish minimal balni to'plagan, ya'ni bloger Xushnud Xudoyberdiyev ta'biri bilan aytsak, kirish imtihonidan 1 yoki 2 baho olgan ikkinchi talabani super kontrakt bilan bemalol o'qitish mumkin.
Endi 56 baldan o'tsa, bola istalgan oliy ta'lim muassasasiga hatto 300 milliongacha to'lab talabaga aylanish imkoniyati bor. Mana shu masalada men juda o'ylanib qolaman. Ko'chadagi korrupsion sistemani yo'q qildi deb to'liqonlik xursand bo'lib ayta olmaysiz-da bu holatga baho berayotganda. Chunki qaysidir ma'noda o'g'rini cho'ntagiga ketayotgan pullarni davlat o'zini cho'ntagiga burvagandek ta'sirot qoldiradi. Bu bir. Ikkinchidan, kadrlarning malakasizlashishi, sifatsizlashishi natijasini olib keladi oliy ta'lim tizimiga. Ayniqsa meditsina, yuridika va pedagogika sohalarida ham super kontraktlarni joriy qilinganligi kelajakda kadrlar bilan bog'liq juda katta muammolarni keltirib chiqaradi va hozir bu mevalarini ham bera boshladi. Super kontrakt sistemasi o'zini oqlamaydigan sistema hisoblanadi.
Oliy o'quv yurtlari esa hozir o'z imkoniyatidan kelib chiqib istalgan raqamdagi talabani kontrakt to'lov asosida o'qishga qabul qilishi mumkin. Davlat oliy o'quv yurtlarida kontrakt to'lov summasi oliy ta'lim yo'nalishi va shakldan kelib chiqib 6 million 400 ming so'mdan 10 million so'mgacha tashkil qilmoqda. Super kontrakt to'lov miqdori esa 51 million so'mdan 245 million so'mgacha.
Adashmasam yaqin 100 ga yaqin imtiyozlar bor. O'tta super kontraktga qanchalik oliy ta'lim talabasi bo'lishga noloyiq bo'lgan, dangasa, fundamental bilimga ega bo'lmagan, kelajakda yaxshi kadr chiqishi dargumon bo'lgan yaroqsiz abituriyentlarni ko'paytirsa, karrasiga oshirib beradi xolos. Imtiyozlar yo'qolishi kerak, meni fikrim. Oliy ta'lim muassasalariga bola faqat bilimi, tayyorgarlik darajasi, fundamental darajasiga qarab tanlab olinishi kerak. Adolatli tanlov sistemasida.
Jamoatchilikning bu boradagi keskin tanqidlarga qaramay, O'zbekistonda superkontrakt bilan o'qitish tizimi o'zgarmay qolmoqda. Aksar ekspertlar hech bo'lmaganda superkontrakt uchun talab qilinadigan minimal balni oshirishni so'rab keladi. Boisi bir yoki ikki baholik bilim bilan o'qishga kirgan talabaning bakalavr ta'lim jarayonida bilimli bo'lib qolish ehtimoli juda oz. Ayniqsa bu talaba o'qish uchun bilimli bolalarga nisbatan 8-30 barobar ko'p pul to'lab qo'ygan bo'lsa.
Hatto hazillar ham paydo bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardan. Mana ertaga meni superkontraktda o'qigan jarroh davolasa, shundan qo'rqyapman, menga nima bo'ladi? Xorijda bilasiz, har xil testlar bor, masalan, hatto IQ testi bor, yoki GMAT shunga o'xshagan matematika va boshqa aniq fanlar, tabiiy fanlar bo'yicha ko'nikmalarni aniqlaydigan testlar va umuman olganda har bitta fanda yondashuv, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash. Yakuniy masala baribir bitta narsaga borib taqalayapti: mehnat bozori uchun sifatli, malakali kadr yetkazish.
Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitirgan yoshlarning 40% oliy ta'lim olish imkoniga ega. Soha ekspertlari va jamoatchilik faollari bu qamrovning hanuz juda ozligini aytadilar. Bu yilgi umumiy ta'lim bitiruvchilari 414 ming, o'tgan yilgi bitiruvchilar soni esa 484 mingga yaqinni tashkil qilgan. Bundan tashqari kasb-hunar kollejlari yoki texnikumni bitirgan, yoxud 3-chi, 4-chi, 5-chi yil imtihon topshirayotgan talabgorlar ham bor. Davlat oliy ta'lim tizimi yillardan buyon mavjud ehtiyojni qoplay olmagandi. Hozirda bu ehtiyojni qoplash xususiy oliy ta'lim muassasalari hisobiga kengayib bormoqda.
O'zbekistonda 209 ta oliy ta'lim muassasasi bor. Bulardan 114 tasi davlat, 65 tasi xususiy, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasasi. 2023-24 o'quv yillari barcha oliy ta'lim muassasalarining bakalavr bosqichida 943 ming talaba ta'lim olgan. Professor o'qituvchilarning umumiy soni 34 539 nafar. O'zbekistondagi ilk nodavlat oliy ta'lim muassasasi Qo'qon universiteti 2019 yilda ochilgan.
Shavkat Mirziyoyevning oliy ta'lim tizimida qilgan yaxshi islohotlardan biri sifatida so'zsiz xususiy oliy ta'limga ruxsat bergani tilga olinadi. Xususiy oliy ta'lim muassasalari har yili turli viloyatlarda ochilmoqda. Oliy ta'limga talabgorlar bundan mamnun. Komil Jalilov magistratura bosqichini xususiy sektorda bo'lib ham, Buyuk Britaniyadagi xususiy oliy ta'lim maskanlaridan birida o'qigan pedagog. O'zbekistondagi bugungi xususiy oliy ta'lim sektorini g'arb davlatlariga qiyoslab tahlil qiladi.
Chunki mana bilasiz, butun dunyoda nodavlat, hatto o'sha xalqaro reytinglarni ko'rsangiz, reytingda yuqori o'rinlarni egallagan universitetlar asosan nodavlat universitetlari bo'ladi. Har xil grantlar e'lon qiladi, har xil konkurslar e'lon qiladi, o'zlari talab qo'yadi talabalarga qanaqa abituriyentga kelishini xohlashini o'zlari e'lon qilishadi. Ya'ni ularda bir akademik erkinlik bor. Kampusi yaxshiroq, masalan, texnikasi, moddiy texnik bazasi ba'zi hollarda ancha yaxshiroq. Ikkinchidan, u yerda qog'ozbozlik, byurokratiya ancha kam. Ya'ni har kungi o'sha vazirlikdan qanaqadir bir jinnicha topshiriqlar kelishi, jadval to'ldir, o'qil, buqil degan topshiriqlar u yerda yo'q hisobida. Ya'ni o'qituvchilarga o'sha darsini o'tish va o'sha akademik ijod bilan shug'ullanish uchun ancha sharoitlar yaxshiroq va oyligi ham nisbatan yaxshiroq. Shuning uchun nodavlat ta'lim muassasalari yaxshi bir kadrlarni o'ziga jalb qilishni boshladi. Bu jarayon ketdi. Masalan, men o'zim o'sha davlat ta'lim muassasalaridan nodavlatga o'tgan bir qancha yaxshi kadrlarni bilamanda.
Albatta, xususiy institut va universitetlarda ta'lim sifati juda jiddiy va bahsli masala. Bunda asosiy maqsad pul topish bo'lgan ba'zi xususiy oliy ta'lim muassasalari diplomni ochiqchasiga talabalarga pullayotganiga oid holatlar ham ko'p bahs bo'ldi. Ammo aksar ekspertlar xususiy oliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yishda zarur bo'lgan fundamental huquqlar hanuz ta'minlanmaganini aytishadi. Bulardan birinchisi va eng asosiysi xususiy mulk daxlsizligidir. Bundan tashqari, xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan talablarning haddan ziyod og'irligi, hujjatlarni rasmiylashtirish esa murakkabligi ham kuzatiladi. Jumladan, talablarni bajarmagani vaji bilan 2024 yilda O'zbekistonda 5 ta xususiy oliy ta'lim muassasasining litsenziyasi bekor qilinishi katta muhokamalarga sabab bo'ldi.
Valley Innovative University, Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti, Toshkent texnologiyalar universiteti, Namangan xalqaro universiteti, Urganch shahridagi Binariy xalqaro universiteti.
Yosh ziyokor nodavlat ta'lim tashkilotlari uyushmasi raisi Rasul Usherbayev uzoq vaqtdan buyon buning manfaatlari to'qnashuv ekanini aytib, hukumatdan tuzatishni talab qilib kelayotgan faollardan biri.
Keyingi yana bir muammolardan biri bu xususiy oliy ta'limni tashkil etilishda ikki xil standartlar bo'yicha ketayotganligi. Masalan, tadbirkorlar o'zlari ming chig'irig'dan o'tib yoki ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lganlar Vazirlar Mahkamasining 80 sonli qaror talablaridagi litsenziya talablarini ikir-chikir hamma chig'irig'laridan o'tib borib hujjat topshirib litsenziya olayotgan bo'lsa binoga ega bo'lish kerak va hokazo juda ko'p talablari bor. Ayrim xususiy oliy ta'lim muassasalari bu hukumat qarorlari bilan yoki prezident qarorlari bilan tashkil qilinyapti. Vaholanki ular ham xususiy. Masalan, hukumat alohida qarorlar qabul qilib beryapti ayrimlarga va ular muammosiz litsenziya oladi. Muammosiz kerak bo'lsa joy bilan ta'minlanadi va hokazo. Ya'ni xususiy oliy ta'limda ham yondashuv ikki xil bo'lib qolgan. Agar davlat oliy ta'lim muassasasida qanaqadir huquqbuzarlik, qonunbuzarlik bo'lsa, ana o'sha muassasada qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxsni o'zi jazolanadi. Xususiy oliy ta'limga kelganda, o'sha yerda xato qilgan shaxslar jazolanmayapti, celi butun boshli o'sha universitet yoki institut litsenziyasi olib qo'yilish bilan jazolanyapti, ya'ni butunlay tugatib tashlanyapti.
Darvoqa bu oliy ta'lim muassasalarining talabalari boshqa xususiy OTMlarga ko'chirildi va bu jarayon Oliy ta'lim vazirligi nazoratida amalga oshirilgani rasman aytildi. O'zbekistonda xususiy ta'lim dargohlari yopilishi sabablarini o'zbekistonlik taniqli advokat Xayrulla Qosimov juda yaxshi tushuntiradi va bu jarayonni antikonstitutsiyaviy deb ataydi. Qosimovning tahlilicha mamlakatdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida talaba o'qituvchi nisbatining o'rtacha miqdori 28 talabaga bir o'qituvchini tashkil qiladi. Xususiy OTMlardan esa 12-16 nafar talabaga bir shtat birligi shart qilib qo'yilgan. Bundan tashqari xususiy oliy ta'lim muassasalaridan har 5 talabaga bitta turar joy qilib berish talab qilinadi, ammo 2023 yilda aksar davlat oliy ta'lim muassasalarining 11-18 talabaga yotoqxonadan joy qilib bera olgani aniqlangan. Ya'ni davlat va nodavlat OTMlarga qo'yilayotgan talablarni hujjat asosida tahlil qilgan advokat odatan xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan keskin va og'ir talablar davlat ta'lim dargohlariga nisbatan qo'llanmasligiga e'tibor qaratadi.
Davlat oliy ta'lim muassasalariga nisbatan xususiy oliy ta'lim muassasalariga qo'yilgan talablar qo'llanilmaydi. Shuning uchun bu holatlar davlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga hech qanday salbiy ta'sir qilmaydi. Chunki konstitutsiyaga zid tarzda davlat oliy ta'lim muassasalari xususiylarga nisbatan kuchliroq himoyalangan. Achinarlisi 2023 yilda davlat oliy ta'lim muassasalari ham bajara olmaydigan talablarni bajara olmadi degan vaj bilan bir necha oliy ta'lim muassasalarining litsenziyasi kamchilikni bartaraf qilish uchun vaqt ham bermasdan bekor qilindi.
Ayni paytda xususiy oliy ta'lim yo'liga to'g'anoq bo'lib turgan eng asosiy muammo bu sektorning konstitutsiyaviy huquqlari ta'minlanayotganidagina emas, balki bu sohaning nazorati oliy ta'limda asosiy raqobatchisi bo'lgan davlat idorasi O'zbekiston Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga berib qo'yilganidir. Bunga qadar bu funksiya ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida edi. Lekin inspeksiya faoliyati 2023 yilning 1-yanvar kuni tugatildi.
Xususiy oliy ta'lim o'sha pedagog professorlarni demak eng yaxshilarini yaxshi pul taklif qilish evaziga o'zida byurokratiyani kamligi, ochiq qog'ozbozlik yo'qligi hisobiga o'ziga ko'p jalb qilib olyapti va shu bilan birga ta'lim sifatida ham vaqt o'tgan sari odamlarni ishonchini qozonish orqali demak talabalarni yoki o'sha abituriyentlarni o'ziga ko'proq jalb qilyapti va bu o'z o'rnida davlat oliy ta'lim muassasalarining o'rtasi bilan ular o'rtasida bir raqobat muhitini ham keltirib chiqaryapti. Albatta, Oliy ta'lim vazirligi bir vaqt o'zida davlat oliy ta'lim muassasalarini ham himoyachisi hisoblanadi va davlat oliy ta'lim muassasalarida o'sha yaxshi professor kadrlari saqlab qolish uchun unda richaglar bor. Va bir vaqt o'zida u litsenziya beruvchi xususiyga. Shu bois, litsenziya beruvchi sifatida ham agar istasa, xohlagan xususiy ta'lim muassasasini tekshirib yoki unga ma'muriy yo'llar bilan bosim o'tkazishi mumkin. Shu boisdan munosabat masalasida muammo bor. O'ylaymizki, bu ham vaqt soati bilan yechilsa kerak. To'g'ri, qonunchilikda bir qator kafolatlar berilgani bilan, lekin vakolatli davlat organi va litsenziya beruvchi organ oliy ta'lim sohasi bitta bo'lib qolgan, bitta vazirlik. Shuning uchun vazirlikning xohishi va uni irodasi xususiy ta'limga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bu salbiy holatlardan biri.
Aksar ekspertlar va jamoatchilik faollari O'zbekistonda oliy ta'lim sohasi xalq ta'limi sohasidan so'ng eng ko'p va ayovsiz o'zgartirilgan soha deb hisoblaydi. Shavkat Mirziyoyev hukumati buni islohot deb ataydi. Hokimiyatga kelgandan buyon joriy prezident oliy ta'lim tizimida boshlagan islohotlar soni hisobsiz, ko'lami aksar hollarda tushunarsiz. Bulardan yana bir yerga oliy ta'limda kredit modul tizimiga o'tish bo'ldi. Ta'lim ekspertlariga ko'ra aslida bu tizimga o'tilmadi, faqat uning nomi olindi xolos.
Masalan, men o'qigan oliy ta'lim muassasasida bitta fanim deylik 20-30 kredit edi. Ya'ni o'sha fanni yopsam, menga 20 yoki 30 kredit beriladi fanni o'sha qiyinlik darajasiga qarab turib. Ya'ni men nima qilishim mumkin edi? Masalan, o'qishni bitta universitetda boshlab turib, u yerda qanchadir fanlarni o'zlashtirdim va deylik bir vaziyat taqozosi bilan yoki boshqa bir sabab bilan boshqa bir universitetda davom ettirishim mumkin-da o'qishimni. Va boshqa bir universitetda o'sha kreditlarni kelgan joydan davom ettirib diplom olishim mumkin, ya'ni akademik mobillikni ta'minlaydi-da bu. Mana bitta universitetga bog'lab qo'ymaydi bu narsa. Bizda shu narsaga o'tishmoqchi bo'lishdi, ya'ni nomini joriy qilishdi, o'sha fanlarning krediti, qaysi fan necha kredit bo'ladi, bularni joriy qilishdi-da, lekin o'sha kredit tizimini mohiyati bo'lgan boyagi akademik mobillik, erkinlikni bo'g'ib qo'yishdi. Aslida qarangda bitta narsa, akademik erkinlik berish uchun men ishni Oliy ta'lim vazirligi degan tashkilotni yopishdan boshlagan bo'lardi. Chunki mana yana o'sha xorij tajribasiga qaytadigan bo'lsak, Oliy ta'lim vazirligi degan vazirlik yo'q, universitetlar avtonom tashkilot. Ularning qanaqadir ta'lim sifatini nazorat qiladigan agentstvalar bor. Masalan, Britaniyada QAA deydi, Quality Assurance Agency, ta'limda sifatni ta'minlash agentligi. Ular o'sha universitetlar qay darajada ta'lim sifatini ta'minlayapti, o'shani tekshiradi, lekin ularni boshqaradigan qanaqadir vazirlik yo'qdi. Ya'ni universitetlarni boshqaradigan vazirlik bo'lishi kerak emas. Ta'lim vazirligi o'sha faqat majburiy ta'lim bilan shug'ullanishi kerak.
Ammo oliy ta'lim berish tizimi va akademik mustaqillik masalasi soatlab gapirish mumkin bo'lgan alohida katta masala. Bu haqda keyingi chiqishlarimizda batafsil to'xtalamiz. Bugungi dasturimizni uning boshida tilga olganimizdek, mandatga ko'z tikkan ayrim yoshlarning nega oliy ta'lim olishiga qaror qilgani haqidagi xulosalari bilan yakunlaymiz.
Agar oliy ta'limni o'zgartirishga imkonim bo'lganda, birinchi o'rinda tajribasini ko'proq oshirishga o'zim yordam bergan bo'lardim. Misol uchun faqat tajribasi borini olish emas, tajribasizlarga ham tajribasini orttirishga yordam bergan bo'lardim. Ikkin, o'quvchilarni faqat ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas, qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim, chunki har bitta student o'qituvchisi shunaqa poddershka kutadi, orqasidan choptirishadi yoki qasma-qastiga yiqitib yuborishadi sessiya davomida. Ana shunday muammolarni ko'p eshitdim. Keyin chetda forma muhim emas, qanaqa darsga qatnashish, qatnashmaslik muhim emas, uni olayotgan bilimi muhim chetda. O'zbekistonda esa ko'proq maktabda ham, universitetlarda ham ko'proq formaga, davomatga e'tibor qaratiladi, bilim ikkinchi darajali bo'lib qoladi.
Bu universitetlarda pasport bilan ham hozir oladigan muammo joylar ko'payib ketganku, misol uchun oddiy universitetlarda ham umuman o'qimagan o'quvchilar ham, umuman ta'lim yo'q o'quvchilar ham o'qishi mumkin hozirgi kunda. Menimcha eng katta muammo shunda, chunki diplom ko'p, iste'dodlarning soni juda ortib ketyaptida.
Diplomni qadri unchalik emas. Chunki hamma hozir o'qiyapti, ammo oliy ma'lumotli ishchilar juda ko'p. Amaliyot bilan ilmni bir vaqtda jipslashmagan, qandaydir amaliyot kamroq bizda. Chunki pul bilan kirib o'qiyapti, bildingmi? Bunaqa olganda diplomni qadr qilmayapti. Ish topish masalasi juda qiyin. Chunki bitiruvchi ko'p, ish o'rni kam.
Yoshlar orasida ham, O'zbekiston aholisiga ham hozir agar miyada bo'lsa, diplom shart emas. Chunki diplom bilan olinadigan oylikda diplomsizlar diplomlilarga oylik berayotgan ishlarni ham ko'ryapman hozirgi kunda.
Formaga juda ham e'tibor berish, ayniqsa hijobli qizlarni bittalab yig'ib, ularni razgovor qilib, ya'ni suhbatlashib ular bilan, ularni juda ham bir g'alati savollar berishadi. Men o'ylaymanki, ularni hijobi, kiyinish usuli ularni o'qishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Men o'ylaymanki, hozirda muhimi o'qishga, pulga ham emas, kiyinishga ham emas, boshqa narsaga ham emas, iloji tanish bilishga emas, hozirgi fikrni faqat o'qishga mo'ljal qilishlarini xohlardim. Masalan, odam nito, masalan, yomon kiyinib kelsa, o'zimizga mos bo'lmagan kiyinib kelsa, u degani yomon o'qiydi degani emas. U balki prosta o'zidan kelib chiqib shunday kiyingan. Erkinlikni xohlay hamman o'zini dunyo qarashi bo'ladi. Shuning uchun kiyimga, boshqa pulga yoki tanish bilishga emas, odam o'qishga, bilimga e'tiborlashni xohlaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Markaziy Osiyo mamlakatlari evrilayotgan geosiyosat manzarasida o'z harbiy ehtiyojlariga tobora ko'proq pul sarflamoqda deb yozadi G'arb matbuoti. Ommaviy axborot vositalari shuningdek Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kaspiy dengizida ekologik inqirozni chuqurlashtirayotgani haqida xabar qilgan. Bundan tashqari, Ostonaning qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini 2 barobarga oshirish rejasi va bu yo'ldagi to'siqlar mavzusi ham G'arb mediasida yoritildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqada Ukrainada avj olayotgan harbiy mojarolar manzarasida o'z mudofaa byudjetlarini oshirmoqda, biroq ekspertlar bu barqarorlikni oshirishga shubha qilmoqdalar, deyiladi Amerika ovozi saytida e'lon qilingan maqolada. Stokholm tinchlik muammolari xalqaro tadqiqot instituti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaaga 1.8 milliard dollar sarflagan. O'zbekiston bilan Turkmaniston hisobotga kiritilmagan, chunki ular o'z yalpi ichki mahsulotining qancha qismini mudofaaga ajratishini ochiqlamaydi. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, o'tgan yili Qozog'iston yalpi ichki mahsulotning 0.5%ini mudofaaga yo'naltirgan. Bir yil davomida bu summa 8.8%ga o'sdi. Yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 13.9 milliard dollar bo'lgan Qirg'iziston shundan 1.5%ini, yalpi ichki mahsulot 12 milliard dollarga teng bo'lgan Tojikiston esa shuning 1%ini armiya uchun ajratgan. Mintaqa rasmiylari xarajatlar ortganini, Ukrainadagi urush, Armaniston va Ozarbayjon mojarosi, mintaqadagi chegara kelishmovchiliklari hamda Afg'onistondagi beqarorlik kabi omillar bilan izohlashadi. Amerika o'zida chiqqan maqola muallifi, Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi va jurnalist Peter Leonard fikricha, harbiy xarajatlar o'sishi qisman izzatparastlik masalasidir, chunki avtoritar rahbarlar qimmatbaho qurollarni ko'z-ko'z qilishni yoqtiradilar. Biz buni Turkmaniston misolida yaqqol ko'rib turibmiz. Mamlakat rahbariyati Xitoy, Yevropa va Turkiyadan sotib olgan yangi qurol va texnikalarni har yili paradlarda namoyish qilishadi. Mazkur tendensiya butun Markaziy Osiyoga yoyilayotganiga guvoh bo'lyapmiz, deydi ekspert. Muallifning yozishicha, Markaziy Osiyoda militarizatsiya kuchayishi geosiyosiy vaziyat o'zgargandan dalolat beradi. Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ilgari Markaziy Osiyo xavfsizligida muhim rol o'ynagan, biroq so'nggi yillarda Markaziy Osiyo respublikalari harbiy sohada ko'proq Turkiya, Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh, Xitoy, Germaniya, Fransiya va Belarus bilan hamkorlik qila boshladi, deb qayd etadi u. Yevropaning BNI Intellinews nashri Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kaspiy dengizi ekologik inqirozni chuqurlashtirgani haqida yozdi. Iyul boshlarida Ozarbayjonda baliqlar yoppasiga qirilgani qayd etildi. Ushbu hodisa Rossiya Kaspiy flotiliyasidagi kemalardan Ukraina hududlariga qarata raketalar uchirgan paytga to'g'ri keldi. Ozarbayjon bioxilma-xillik agentligi baliqlar halokatini dengiz suvi qizib ketgani va kislorod kamaygani bilan izohladi. Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Carnegie fondi tadqiqotchisi Zaur Shirifga ko'ra, harbiy harakatlar atrof muhitni ifloslantirib, dengiz organizmlariga zarar yetkazayotir. Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng 2022 yilning mart-may oylarida Mangisto viloyatining Kaspiy dengizi sohilida ko'plab tyulenlar o'limtiklari topilgan edi. 2022 yil noyabrda Qozog'istonda yana tyulenlar qirilishi qayd etildi. Keyinroq Dog'istondagi sohil bo'yida minglab, yana bir oy o'tgach esa Turkmanistonning Qizilsu qishlog'i yaqinida yuzlab o'lik tuyulgan topildi. Kaspiy dengizi ifloslanishi shu paytgacha neft gaz sohasiga bog'lanar edi, biroq Rossiyaning X-55 va boshqa raketalar otilishi natijasida ajralib chiqadigan zaharli moddalar ham havza ekotizimiga salbiy ta'sir qilmay qolmaydi. 2018-yilda qabul qilingan Kaspiy konvensiyasida havza do'stlik dengizi deb e'lon qilingan, lekin hujjatda demilitarizatsiyaga doir bironta band yo'q. Shu bilan birga, agar harbiy harakatlar jiddiy ekologik talafot yetkazadigan bo'lsa, Kaspiy dengizi muhitini muhofaza qilish to'g'risidagi Tehron konvensiyasini qo'llash mumkin, deyiladi maqolada. Sharif masalaga diplomatik yechim topilmagan taqdirda xalqaro arbitrajga murojaat qilishni maslahat beradi. Ammo Kaspiy bo'yidagi bironta davlat dengiz bulg'anayotganidan ochiq shikoyat qilishga ko'zim yetmaydi, deb ta'kidlaydi ekspert. Qozog'iston hukumati yaqin 5 yil mobaynida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni 2 baravarga oshirishni rejalamoqda, biroq ostona joylarda ishchi kuchi yetishmasligi muammosi nazardan qochirayotir, deb yozadi Euraziniyat nashri. Qozog'iston eng yirik g'alla eksportchilaridan biridir. Yanvarda hukumat 2024-28 yillarda qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligini rivojlantirish rejasini e'lon qildi. Hujjat ko'p suv talab qiladigan ekinlarni qisqartirib, yog' olinadigan ekinlar hissasini oshirishni nazarda tutadi. Reja shuningdek texnologik modernizatsiya, suv resurslarini boshqarish tizimiga investitsiyalar kiritish va o'g'itlardan ekologik xavfsiz foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Maqola muallifi Ayman Jusupova rejada fermerlarga kam o'ril berilganiga e'tibor qaratgan. Hukumat rejasida Qozog'iston qishloq xo'jaligining ayrim noxush voqeliklari, xususan agror sektorda ishchilar soni kamayganligi tilga olinmaydi. Holbuki, qisman shuning hisobiga qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi kamayib bormoqda. 2022 yilda u 5.2% tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yilda 4.3% ga tushdi. Sohada mahsuldorlik kamayishiga nafaqat yomon infratuzilma va eskirgan jihozlar, balki ish haqi kamligi va mehnat muhofazasi yomonligi ham sabab bo'layotir. Qishloq xo'jaligi ishchilari sohani tark etib, yaxshi haq to'lanadigan ish topish ilinjida shaharlarga ko'chib borishmoqda. Qishloqlar aholisi shaharga oqishi esa shahar infratuzilmasini zo'riqtirmoqda. Hayotda o'z o'rnini topa olmayotgan yoshlar orasida norozilik kayfiyati kuchayib bormoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Shu yilning 24-iyulidan Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punkti kunutun ishlay boshladi.
Bundan tashqari harbiy xodimlar soni ham ko'paytiriladi.
Ko'paytirildi.
Qadamjoy nazorat o'tkazish punkti yetakchisining qo'shimcha qilishicha, endi Batken viloyatining Qadamjoy va Aqqiya chegara o'tkazish punktlaridan o'tish ancha osonlashadi. Ozodlikda bir oy avval e'lon qilingan lavhamizda mahalliy sayyohlar Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavi bo'lgan Shohimardon qishlog'iga chegara postidan o'tishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytib shikoyat qilgan edi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6dan keyin ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring.
Ko'pchilik o'sha postlardan qaytib ketyapti. 4 soat, 5 soat turib, undaqa issiqlarda bir xil gilaq hushidan ketib.
Bu kabi noroziliklarni ijtimoiy tarmoqlarda ham uchratish mumkin.
Vatandoshlar hammasi Shohimardonga yozda dam olgani boradi, kimidir astmasi bor, kimidir bir narsa kasali bor, bir archazorlarga borib dam olib kelgisi keladi. Bunaqa olib 1.5 soat, 3 soat, 4 soatdan ochiribda turib battardan kasalini oshirmasin. Iltimoslardan hurmatli mutasaddilar, Shohimardonimiz yo'lini to'g'irlab beringlar.
Chegara xizmati xodimlarining aytishicha, bu yil turizm mavsumi boshlanishi bilan Qirg'izistonning Qizilqiya, Qadamjoy va Aqqiya nazorat o'tkazish punktlarida yo'lovchilarning oqimi o'tgan yilga nisbatan 50%ga ortgan. Shu sababdan chegarada uzun navbatlar paydo bo'lishi mumkin, deydi chegara xizmatining mas'uli.
Hozir mana o'zingizlar ko'rib turasizlar, gezek yo'q.
Hozir mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, navbat kutish yo'q. Bu navbat kutish har doim ham bo'lmaydi. Bir vaqtda bo'lib qoladi. Biz ana shu navbat kutishlardan bartaraf qilishga imkonimiz boricha harakat qilyapmiz. Hujjatga ko'ra, bir yengil avtomobilni tekshirish vaqti 5-10 daqiqa, yuk mashinalari uchun 15-20 daqiqa sarflanishi kerak. Biz shu muddatga amal qilyapmiz. Har bir fuqaroning hujjatini tekshirish uchun esa 2 daqiqa vaqt beriladi. Lekin hozirgi vaqtda bizning harbiy xodimlarimiz navbat kutishni kamaytirish maqsadida 20-30 soniya tezlikda o'tkazmoqda.
20 sekunda, 30 sekundaga chein tezlikda o'tkazyapti.
Haqiqatan ham biz borgan vaqtda Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punktida yo'lovchilarning soni kam edi. Ularning ayrimlariga mikrofon tutib chegaradagi vaziyat haqida so'radik.
Har yili kelamiz, 2-3 martadan kelamiz Shohimardonga dam olgani. Oldin qiyinchiliklar bo'lgan. Oldin albatta qiyinchiliklar bo'lgan, mana hozir yaxshi.
Farg'onadan So'xga 100 km. Agar o'chirib bo'lmasa, 1 soat, 1 soat, 1 yarim soatlik yo'l. O'chirib bo'lib qolsa 4 soat, 5 soat, 6 soatgacha cho'ziladi. 2 hafta oldin, shu ro'vna 2 hafta bo'ldi, o'zimni mashinam bilan keldim. Soat 8:30 da Vadilda tomonga keldim. Soat 5 da Qadamjoyda tomondan o'tdim.
Farg'onaga ketyapmiz To'xda. Rishton tomondan o'tardi, bugun bu tomondan o'tyapmiz. Yaxshi o'tyapmiz.
Farg'ona viloyat hokimligining Telegram kanalida 16-iyulda tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Farg'ona va Batken viloyatlari rahbarlari Rishton, So'x, Shohimardon hamda Quvasoy hududidagi chegara nazorat o'tkazish punktlariga borgan. Farg'ona viloyat hokimligining matbuot xizmatidan olgan ma'lumotimizga ko'ra, Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punkti xalqaro maqomga ega bo'lishi kutilmoqda. Agar bu maqsad amalga oshsa, chet ellik sayyohlar ham Shohimardonga va unga yaqin bo'lgan Qirg'izistonning turistik hududlariga bemalol kela oladi, dedi nomini oshkor qilishni istamagan matbuot xizmati vakili. Bunga qadar esa turizm zonasi hisoblangan Shohimardonga faqatgina Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari kira olar edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hamas yetakchisi Ismoil Xaniya Eronda o'ldirildi. Bu xabarni Hamas guruhi va Eron inqilobiy korpusi ham tasdiqladi. Reuters agentligiga ko'ra, Hamas siyosiy byurosi rahbari Xaniya 31-iyul tongida Eron poytaxtida o'ldirilgan. Hamas guruhi AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan. Hamas rahbariyati bu hujumni xiyonatkorona deb atab, bunga siyonistlarning makkorona zarbasi sabab bo'ldi deb da'vo qildi. Jumladan ushbu guruhning yuqori martabali vakili Abu Zuhri, birodarimiz Xaniyaning Isroillik bosqinchilar tomonidan o'ldirilishi Hamas irodasini sindirishga qaratilgan jiddiy eskalatsiya bo'lib hisoblanadi, dedi. U Hamasni o'z yo'lidan qaytmasligini urg'ulab, biz g'alaba qilishimizga aminmiz deb qayd etdi. Eronning Mehr agentligi xabariga ko'ra, Xaniya Tehronga Eronning yangi prezidenti Masud Pezeshkiyonni qasamyodga keltirish marosimida qatnashish uchun borgan edi. Eron inqilobiy korpusi bayonotida bugun erta tongda Tehrondagi Ismoil Xaniya qarorgohiga hujum uyushtirildi. Natijada u va uning qo'riqchilaridan biri shahid bo'ldi. Hujum sabablari o'rganilmoqda va tez orada ma'lum qilinadi, deyiladi. Odatan Qatarda yashagan Ismoil Xaniya 2017-yilda Hamas siyosiy byurosi rahbari etib tayinlangan. Joriy yilning 10-aprel kuni Falastin va Arab nashrlari G'azo sektorida Isroil zarbalari oqibatida Ismoil Xaniyaning 3 o'g'li va bir necha nabirasi o'lgani haqida xabar tarqatgandi. O'shanda Xaniya Al Jazeera telekompaniyasiga intervyusida yaqinlarining o'limi Hamas rahbariyatini o'z rejalaridan chekinishga, jumladan Isroil bilan otashkesim to'g'risidagi muzokaralarga nisbatan o'z pozitsiyasini o'zgartirishga majbur qila olmasligini bildirgan. Ismoil Xaniyaning o'limidan bir kun avval Isroil tomoni Bayrut janubidagi mavziga zarba bergan. Saxal ma'lumotiga ko'ra, hujum chog'ida Hizbullohning yuqori martabali komandirlaridan biri Fuat Shukur, ya'ni Hoji Muhsin o'ldirilgan. Isroil tomoni Hizbulloh komandirini Isroil nazorati ostidagi G'olon tepaliklarida joylashgan Majdal Shams shahriga berilgan raketa zarbasi uchun mas'ul deb ko'rmoqda. 27-iyul kuni berilgan mazkur havo zarbalari oqibatida bolalar dohil 12 kishi o'lgan, 30 dan ziyod odam jarohatlangandi. Isroil bilan Livan chegarasidagi vaziyat o'tgan yilning 7-oktyabrda Hamas guruhi Isroil janubiga hujum uyushtirgani va G'azo sektorida jangovar harakat boshlagani ortidan keskinlashib ketdi. Isroil bilan Hizbulloh bir-birining hududlariga deyarli har kuni raketa otmoqda. Ayni paytda Hizbulloh hozircha Isroilga qarshi keng ko'lamli urush olib bormayotganini bildiradi. Qo'shma Shtatlar va boshqa qator davlatlar Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi bu otishmalar keng ko'lamli urushga aylanib ketishi mumkinligidan xavotir bildirgan.
I don't think war is inevitable.
I maintain that. I think there's always room and opportunities for
Men urushni muqarrar deb hisoblamayman. Diplomatiya uchun har doim joy va imkoniyatlar mavjud va men tomonlar bu imkoniyatlardan foydalanishini xohlayman. Albatta, Isroil shimolida yuz bergan voqea bizni tashvishga soldi. Yana bir bor aytaman, biz mojaro butun mintaqaga yoyilib ketmasligi uchun qo'limizdan kelganini qilamiz.
We're going to do everything we can to make sure that we keep things from turning into a broader conflict throughout the region.
So'nggi kecha kunduzda bo'lgan hodisalar Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada taranglashtirdi. Bayrutga bo'lgan hujumda bir oilaning ikki farzandi qurbon bo'ldi. Ularning yaqini Hasan Sultoni Bayrut janubidagi Bahman kasalxonasi oldida turib, bir necha soat oldin Isroil hujumida o'lgan jiyanlarining suratiga qayg'u bilan tikladi.
نزلت على الشغل بعدنا اول ما واصل اجى عند الانترنت
Ishdan kelishim bilan internetga kirdim va Xarit Xreykda kuchli portlash bo'lgani haqida o'qidim. Onam bilan gaplashdim. U opam, uning bolalari va eri vayronalar ostida qolganini aytdi. 15-20 daqiqa oldin ularning jasadlarini Al Rasul Al Azam kasalxonasidan oldik.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini davom etmoqda. 31-iyulga o'tar kechasi Rossiya Kiyevga yirik dron hujumini amalga oshirdi. Bu urush davomida Kiyevga qilingan eng yirik hujumlardan biri bo'ldi. Poytaxt Kiyevda deyarli tuni bo'yi havo trevogasi tinmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari chorshanba kuni ertalab soat 6:30 da 30 dan ortiq dronni urib tushirganini xabar qilmoqda. Bu Rossiyaning iyul oyida shaharga uyushtirgan 7-chi havo hujumi. Hujumning to'liq ko'lami hozircha aniq emas. Rossiya bu hujumga hech qanday izoh bergani yo'q. Kiyevdan tashqari, Ukrainaning markaziy va sharqiy qismida ham havo trevogalari yangradi. Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi taktik yadro qurollarini joylashtirish bo'yicha mashg'ulotlarning 3-chi bosqichini boshladi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi Telegram kanali xabar qildi. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Janubiy va Markaziy harbiy okrug askarlari Iskandar M operativ taktik raketa tizimlariga shartli kallaklarni joylashtirish va ularni uchirish maydonchalariga yashirincha ko'chirishni mashq qiladi. Vazirlikka ko'ra, mashg'ulotlarning joriy bosqichi qo'shinlarning strategik bo'lmagan yadro qurollaridan foydalanish bo'yicha jangovar shayligini ta'minlashga qaratilgan. Harbiy mashg'ulotlarning birinchi bosqichi may oyida bo'lgan edi. Iyun oyida mashg'ulotning ikkinchi bosqichiga Belarus ham qo'shildi. Rossiya, AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari Ukrainaga milliardlab dollar qurol-yarog' berib, dunyoni yadroviy qarama-qarshilik yoqasiga undayotgani, bu qurollarning bir qismi Rossiya hududiga hujumlarda qo'llanilayotganini da'vo qilib keladi. Ukrainaga bosqin boshlangandan beri Prezident Vladimir Putin Rossiya ekstremal vaziyatlarda o'zini himoya qilish uchun yadro quroldan foydalanishi mumkin deb aytib keladi. Hozirga qadar uning bunday bayonotlari tahdid o'laroq qabul qilinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Volin viloyatidagi mudofaa istehkomlarini ko'zdan kechirdi. Zelenskiy harbiylar hamrohligida Belarus bilan chegara yaqinida barpo etilgan inshootlarni borib ko'rdi. Ukraina Rossiya qo'shinlarining oldinga siljishini to'xtatish uchun mudofaa istehkomlarini qurishga astoydil harakat qilmoqda. Donetsk viloyati rus hujumlarining asosiy nuqtasi bo'lib qolmoqda. Avvalroq Kiyev rasmiylari rus qo'shinlari Ukraina sharqidagi strategik Pokrovsk shahri yaqinida hujumlarga zo'r berganini xabar qilgan. Moskva Ukrainaning asosiy ta'minot yo'lini egallashga urinmoqda. Litva Vengriyaning Rossiya va Belarus fuqarolari uchun mamlakatga kirish tartibini soddalashtirish qarorini Yevropa ittifoqi xavfsizligiga tahdid deb hisoblab, uning ustidan Yevropa komissiyasiga shikoyat kiritmoqchi. Bu haqda Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis 30-iyulda bayonot berdi. Landsbergisga ko'ra, Vengriyaning ushbu qadami Schengen zonasi va ko'plab Yevropa mamlakatlari xavfsizligiga jiddiy tahdidlar yaratadi, shu bois unga Yevropa ittifoqi darajasida munosabat bildirilishi kerak. Avvalroq Yevropa xalq partiyasi rahbari Manfred Weber Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michelga yozgan maktubida Vengriyaning bu ishi milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan jiddiy xavotir uyg'otishini urg'ulagan. Kuni kecha Vengriya, Rossiya va Belarus dohil 8 mamlakat fuqarolariga viza berish jarayonini tezlashtirish tizimi, shuningdek, ularni mamlakatga kiritish qoidalari haqida ma'lum qildi. Yangi tartibga ko'ra, mamlakatga kiruvchilar uchun xavfsizlik xizmati tekshiruvi va cheklovlar bekor qilinmoqda. Budapest yangi soddalashtirilgan qoidalarga asosan Vengriyaga kirish huquqini olajak rossiyaliklarning aksariyati Rosatom bilan shartnomada nazarda tutilgan atom elektr stansiyasi qurilishida ishtirok etishini iddao qilmoqda. Ukrainada armiyaga xizmatga borayotganlar soni bir necha barobarga oshdi. New York Times nashrining xabar qilishicha safarbarlik to'g'risidagi qonunga tuzatishlar kiritilgandan so'ng oyiga qariyb 30 ming, ya'ni avvalgidan 2-3 barobar ko'p odam armiya xizmatiga bormoqda. Ukraina hukumati va harbiylar bu so'nggi haftalarda mamlakat zarariga siljiy boshlagan front chizig'ini barqarorlashtirishga yordam berishiga umid qilmoqda. Ekspertlar fikricha, yangi safarbarlik e'lon qilinmaganiga qaramay, Rossiya har oy frontga taxminan shuncha yangi askar jo'natyapti. Ukraina moliya vaziri urush 2025-yilda ham davom etishini aytdi. Vazir Sergey Marchenko Ukraina byudjeti ehtiyojlari haqida gapirayotib, bizga qo'shimcha moliyaviy ishonchnomalar zarurligini hozirda hamkorlar bilan birga uzluksiz muhokama qilyapmiz, chunki urush 2025-yilda ham tugamaydi, dedi. RBK Ukrainaga bergan intervyusida vazir mamlakatning 2025-yildagi qo'shimcha ehtiyojlari 12-15 milliard dollarga baholanayotganini ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi urushda qatnashish uchun shartnoma tuzadigan harbiylarga yangi to'lovni oshirish haqida farmon imzoladi. Farmonga ko'ra, 2024-yil 1-avgustdan 31-dekabrga qadar muddat ichida shartnoma imzolaydiganlarga 400 ming rubldan bir martalik to'lov beriladi. 2021-yilning sentyabr oyidan beri shartnoma imzolagan harbiylarga 195 ming rubl miqdorida bir martalik to'lov berilayotgan edi. Vyorska jurnalistlari Yoqutiston, Mordoviya, Yamal-Nenets muxtor okrugi Arxangelsk, Kaluga va Ivanova viloyatlarida urushga odam yollash referral dasturi ishga tushirilgani va talabgorlarni askarlikka olish punktlariga boshlab kelgan fuqarolarga pul mukofoti berilayotganini aniqladi. Avvalroq Voronej va Yaroslavl viloyatlarida hamda Tataristonda shunga o'xshash dasturlar boshlangani xabar qilingan edi. Shu kunda siyosat olamiyu dunyo hukumatlarida Kamala Harris kimni o'ziga vitse-prezident qilib tayinlaydi? Harris saylovda Tramp ustidan g'alaba qozongudek bo'lsa, AQShning Ukraina va Xitoy, Isroil tomon tashqi siyosati qanday o'zgaradi kabi savollar kun tartibida turibdi. Noyabrda AQShda bo'lib o'tacak saylovlarda bu safar nafaqat prezident, balki butun vakillar palatasi hamda senatning 3dan 1 saylanadi. Illinoisdagi Shimoli-g'arbiy universitet professori Erik Nisbet fikricha, Harris tashqi siyosatda Baydenning yo'nalishidan boradi, ammo Isroil va G'azo masalalarida biroz so'l qarashlarini ilgari suradi.
Tashqi siyosat prioritetlar ro'yxatida ko'pincha eng quyida bo'ladi. Juda kam saylovchilar faqat tashqi siyosatdan kelib chiqib ovoz beradilar. Masala saylovchilar Tramp va Harrisning tashqi siyosiy harakatlarini qanchalik tushunishiga kelib taqaladigan bo'lsa, u holda Tramp o'zining avvalgi ma'muriyati bilan muayyan reputatsiya kasb etib bo'lgan. Ya'ni, saylovchilar Tramp qanday tashqi siyosat yuritishini biladilar. U Xitoyga nisbatan savdoda va boshqa sohalarda birmuncha ziddiyatga boradi. Katta ehtimol bilan Rossiyaga xayrixoh bo'ladi, ayniqsa Ukraina mavzusida. Tramp Ukrainani dastaklash masalasi afsuski so'roq ostida va uning Putin bilan kelishib, Xitoy bilan konfrontatsiyaga borishi ehtimoli yuqori. Kamala Harris tashqi siyosatda Baydenning yo'nalishidan boradi va Ukrainaga nisbatan ham, Xitoyga nisbatan ham uning ishlarini davom ettiradi. Yaqin Sharq haqida gapiradigan bo'lsak, Harris Isroil va G'azo masalalarida biroz so'l qarashlarga ega. Ammo men Harris davrida AQShning ushbu mintaqaga nisbatan qarashlarida jiddiy o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman.
Bugungi ana shular, O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Esim tanibmanki, hovuz suvini ichamiz, biz vodoprovod suv ichmaymiz. Sababi vodoprovod kelganimizdan suv chiqmaydi bizga.
Rishton tumanidagi Armandash qishlog'i aholisi yillarki suv yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Ular suv muammosiga turli yo'llar bilan yechim izlamoqda.
Mana endi ko'chamizni o'yib, vodoprovod tushirib ketgan, lekin hali chiqqan yo'q suv hali, bir almatta. Turban yangilashdi, lekin suv kelmadi. Hozirgacha suvni biz hovuzdan ichamiz, bo'lmasa toshib ichamiz.
Abdusalom aka hovuzga suvni 1 km yuqoridagi Suvsoy kanalidan ochib kelishini, paxta va boshqa ekinlarni sug'orish uchun ishlatiladigan paynov suvi kirib qolmasligi uchun hushyor bo'lib turishini aytadi.
80 tonna suv oladi bu. Bu bizning mahallaga 10 kun yetadi, 10-15 kun yetadi. Akamni mahallalarim chep-chetdan olib ketadi. Toza suv kirsa, buni ko'm-ko'k tinadi.
Mahalla ahli hovuz suvidan ham doimiy foydalana olmaydi.
Endi qarang, hozir suv kelib turibdi. Hali ertaga avgustda o'tib, sentyabrga o'tib bu suvlar quriydi, suv kelmay qo'yadi. Umuman yollib hamma yer nimib ketadi. Erta bahor ham rosa qiyin bo'ladi suvga. Kanal suvini tashlaydi, u suv ichi bo'lmaydi. Mana shu iyun, iyul falan ham sol qolgan shu shunday yotadi keyin. Bugun mashinamda to'rtta kanistir yuradi.
Qishloq aholisi o'zi bilan mashinasida doim suv idishlari olib yuradi. Qayerda vodoprovod suv bo'lsa, to'ldirib uyiga tashiydi yoki maxsus mashinalarda keladigan suvni hovuzga quydirib oladi.
Mana shu bitta mashina 5.5 tonna oladi, bitta 250 mingga to'ldirib ketadi, shu yomg'irni to'ldirib ketadi. Menga to'rayga yetadi, to'ray beshiga yetadi. Yuvunda puvunda ishlatmayman, faqat ichimlik suvi. Ovqatimga ichaman, choyimga ichaman buni xolos.
Mashinada olib kelinadigan ichimlik suvi uchun maxsus quduqlar qazdirilgan. Bu quduqlar qulf turadi.
Qulflash sababi bolalar va tevalarda o'ynaydi, bog'chadan kelgandan keyin bolalar deblanmaymiz. Ichiga tushib ketay dedi, majburmiz qulflab o'tirishga. Oq suvda o'zi yo'q. Mahkamlamasak bo'lmaydi. Hozir men bu qo'shnimniki, hovlimga kirsangiz, bunda idish ham yo'q, oq suv ham yo'q. Endi hozir buni bekitir, mana. Bemalol bitta bola tushib ketadi bu yerga. Nechta marta bolalarni olib qochadi mana, mana uni ko'ring. Shunda ham bolalar bizni bola nihoyatda shuq.
Suvni olib kelish, uni saqlash qiyinchilik tug'dirsa-da, qishloq ahli bir-biridan suvni qizg'anmaydi.
Sharoit yo'qligidan shu idishni eplab olganmiz. Kevalardan xo'jayinim bola saptab kelib to'ldiryapti buni hozir. Motorimiz buzilib qoladi orada, motorimiz to'g'ri tuzatganimizcha qo'shimizga ham chiqib turdik. Bir oy suvga qiynaldik. Uyalamiz, ammo mayli dedi, suv dedi.
Ko'chalardagi quduqlardan tashqari, aholi o'z uyiga ham bir necha tonnalik suv inshooti qurib olgan.
Bundaqa hovuz yasagan 9 tonnali.
Bu ikki mashinada suv olib kelasizlar?
Yo'q, o'sha hali yetdi-yu, oq suvni hamma maslahat qilib, toza suvni ochib kelib, ochib olamiz bitta. Keyin shu bilan 3 oy, 4 oy, 5 oy ketaveradi. Hamma to'ldirib olar, bitta borda bunaqa hovuzlardan.
Qishloq ahli toza ichimlik suvi talab qilib, turli idoralarga murojaat qilgan.
Biz o'sha hokimiyatga ham chiqqan, erkaklarimiz chiqishgan asosan. Endi biz shuni suvda orqasidan ayollar bormoqchimiz dedik. Pul yig'ib, shu suvda olib kelamiz deyishyapti.
Yerni sug'orish uchun har bir oila quduq qazdiradi. Kimnidir qudug'idan 10 metrdan, yana kimnidir qudug'idan 22 metrdan suv chiqadi.
Yaqinda kovlatdim men, 7 million ketdi. Endi o'lyapki ichimlikka ham faqat idish tovoqqa kirgan ham yaroqsiz. Haliga parashok solsangiz ham, nima solsangiz ham gupirmaydi. Ishqor bilan yuvsangiz bo'ladi.
Rishton tumani hokimligi axborot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillarda Rishton tumanida 188 km ichimlik suvi tarmog'i tortilgan, 35 ta suv inshooti qurilgan. Biroq aholi vakillari suv muammosi bilan har kuni, har soat to'qnashadi.
2 yil bo'ldi mana shu turbani yoqtirib ketgan. Haligacha suv yo'q. Yo bir deputat, yo bir hokimiyat, yo bir mahalla nima bo'lyapti suvlaring degan yo'q. O'zining mahallasi suv chiqadimi?
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
40 yildan beri ishlagan bo'lsam, biror ustaxona, hech narsa yo'q edi. Shu binoni bizga ta'mirlab, mana shu sharoitlar yaratib berishdi.
Alijon Rahmonov ijodkor rassom. 2022 yilda O'zbekiston davlat rahbari qarori asosida art rezidensiya tashkil etilganidan buyon u shu yerda faoliyatini davom ettirmoqda. Uning e'tirofichi, hunarmand va ijodkorlar uchun art rezidensiyaning tashkil etilgani foydali bo'ldi. Tashkilot davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Uning aytishicha, avvallari hunarmand va rassomlar tarqoq holda ijod qilishgan.
Uy sharoitida yoki bo'lmasa qandaydir bir san'at maktablarini ichida tugarak qilishga to'g'ri kelgan. Lekin hozir mana art rezidensiyamizda shu tugaraklarni ham tashkil qildik.
Rezidensiyada amaliy va badiiy san'atning qandakorlik, naqqoshlik, zargarlik, rassomchilik, xattotlik, miniatyura, dizayn va restauratorlik kabi turlari bo'yicha mutaxassislar ustoz-shogird an'anasida ishlashadi. Bu yerda 10 dan ortiq hunarmand, usta va rassomlarning 50 ga yaqin shogirdlari bor.
Ana berishki oshxonasi, mana yonimizda galereya bor, o'zimiz ishlaramiz.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oliy ta'lim tizimidagi yaxshi yangiliklar.
Meni fikrimcha rivojlangan ancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti.
Bunker deydi, u deydi, bu deydi, shunaqa narsalar menimcha ancha yo'qqa chiqqanday oxirgi paytlarda.
O'zbekistonga o'qadigan Apple terot qilib keldik. Shu qulayliklar bo'ldi bizga yoshlarimizga.
Oliy ta'limdagi xavotirli tendensiyalar.
Mehnat bozoriga sifatli kadrlar chiqara olmayapti.
Stafs masalasi juda qiyin, chunki bitiruvchi ko'p, ish o'rni kam.
Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Mirziyoyev eng ko'p isloh qilgan oliy ta'lim haqida xulosalar, tahlillar va xavotirlar.
Kirishni osonroq qilish kerak edi, o'qish qiyin bo'lsin, uni bitirib chiqish, diplom olish qiyin bo'lsin.
Men o'ylaymanki, ularning hijobi, kiyinish usuli ularni o'qishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.
Ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas, qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim.
O'zbekistondagi 200 ga yaqin oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari tugadi. 730 mingdan ortiq yigit-qiz endi hayajon bilan mandatni kutmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelganida isloq qilishni boshlagan ilk sohalardan biri oliy ta'lim, aniqrog'i oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari bo'lgandi.
Maktabga kirish korrupsiya yo'q bo'ldi. Oliy ta'limga kirish, lekin oliy ta'limda ichidagi korrupsiya davom etyapti. Qani deputatlarning fikri bu maqsadda? Qani senatorlarning taklifi prezidentga bu masalalarni hal qilishga? O'zimizni odamlar erda shu korrupsiyaga, nima deydi, shu korrupsiya girdobiga kirishib qolyapti. Albatta prezident aralashdi, mana hozir 4ta, 5ta, 6ta, 10ta rektorni rahbarni olishga majbur bo'lyapmiz. Nima qilsangiz tekshirsak, bolalarni o'zi aytyapti. Darsga kelmasdan baho qo'yapti. Darsga kelmasdan imtihonga qatnashyapti. Bu nima bu? Kimdan o'rnak olayapmiz? Qayerda bu yozilgan yangi O'zbekistonda? Bu raqam albatta 38% yaxshi raqam. Lekin bu sifat kerak endi bizga. Avvalambor bunga har bir oliygoh o'zi harakat qilishi kerak. O'shanda natija bo'ladi. Bu borada 41 ta oliygohga akademik va moliyaviy mustaqillik berildi. Ularda transformatsiya ofislari ochildi.
Shundan so'ng oliy ta'limga qabul tizimi keskin o'zgarib kelmoqda. Xususan bu yilgi qabul avvalgilardan tamoman farqli bo'ldi. Kirish imtihonlari avgustda emas, iyul oyida o'tdi. Bu yil rekord darajada kam abituriyent imtihon topshirdi.
Bu yil qabul imtihonlari 14-iyulda boshlanib, 25-iyulda tugadi. 737 ming abituriyent 3 ta majburiy, 2 ta mutaxassislik fanidan test topshirdi. Test natijasi kunma-kun e'lon qilindi. Endi abituriyentlar ta'lim yo'nalishini tanlaydi. Bakalavr kunduzgi ta'lim shakliga jami 34 838 ta davlat granti ajratilgan. Mandat 20 avgust kuni e'lon qilinishi kutilyapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil 894 ming abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Bu o'tgan yil 2023 yilgidan 14%, 2022 yilgidan 36% kam. 2020 yilda esa 1,5 million abituriyent o'qishga hujjat topshirgan edi. Bu yilgidan 66% ko'p. Bu raqamlar aholi soni yildan yilga oshayotgan va asosiy qismi 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qiziqish tushayotganini ko'rsatmoqda. Ekspertlarga ko'ra, buning sababi ko'p va asosiy qismi iqtisodiy omillarga taqaladi. O'qishga pul yo'qligi, ta'lim sifatining pastligi va oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lishga qiziqish, balki ehtiyojning pastligi shular jumlasidandir. Gulnoza Karimova 15 yildan beri o'rta maxsus ta'lim bo'g'inida dars beradi, har yili abituriyentlarni kirish imtihoniga tayyorlaydi.
1-avgust degan narsa qolmadi hozir. 20-avgustda уже mandatlar e'lon qilinadi, deyapti. Bu yilgi nimani ham oldin test topshirasan, keyin mutaxassis tanlaysan, keyin mandat e'lon qilinadi degan narsani ham hamma abituriyentlar garang buni qanday qilib amalga oshirishini tushunmayapti. Shaxsan men ham o'qituvchi sifatida tushunayotganim yo'q. Hech kim ochiqlab aniqlab bergani yo'q. Abituriyent tayyorlayotgan odamlar ham abituriyentlar savollarga javob berolmay qolyapti. Oxirgi paytda nima bo'ladi, nima qo'yyapti o'zi? Bu shunga qarab ketyaptiki, borgan sari BMB eski DTMni vakolatlarini yanada kuchaytirishmoqchi.
Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalariga qabul mamlakatda ta'lim sifati hamda mehnat bozoridagi umumiy ahvoldan darak beradigan muhim parametrdir. 26 iyul kuni respublika bo'yicha e'lon qilingan test sinovi natijasiga ko'ra, bu yil imtihon topshirgan yigit-qizlarning 345 ming, ya'ni 46% 56.7 ball oliy o'quv yurtiga kirish uchun talab qilinadigan minimal ballni yig'a olmagan. Ta'lim tizimini kuzatib boradigan bloger Xushnudbek Xudoyberdiyevga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilgidan 2.5% kam, ya'ni tendensiya aslida yaxshilanish tomon ketyapti. Ammo bloger hisobicha 46% abituriyentning kirish imtihonidan bir baho olgani juda ayanchli.
56.7 ball. Bu to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori 189 ballning 30% degani. Ya'ni abituriyent hech bo'lmasa 30% bilimga ega bo'lsa, ushbu ko'rsatkichni to'play oladi. 30% bilim esa reyting tizimidan qiyos olsak, hatto 2 baho ham emas. 1 baho desak, to'g'ri bo'lar balki.
O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi 2017 yildan beri to'xtovsiz isloh qilinayotgan soha. Bu yil qabul imtihonlarining iyulda o'tkazilgani aynan oliy o'quv yurtiga qabul tizimida qo'llangan o'nlab islohotdan navbatdagisi. Toshkentlik yosh filolog Otabek Umarov qabul tizimidagi jiddiy o'zgarishlar boshlangan yil o'qishga kirgan. 2018 yilda ilk bor auditoriyalarga kameralar o'rnatilib, ota-onalar imtihonlarni video yo'yinda kuzatish imkoniga ega bo'lgandi.
Kirish oldiga yuzni taniydigan zamonaviy kameralar ham o'rnatilgan, o'sha test olinadigan zallardan onlayn translyatsiyalar yo'lga qo'yilgan, to'liq ochiqlanyapti hamma ma'lumotlar, qancha abituriyent kirdi, qaysi yo'nalishga topshirdi va hokazo. Qaysidir ma'noda bu kirish imtihonlarini o'zgartirdi va shaffoflikni ancha oshirdi deb ishonch bilan ayta olamiz. Ilgari bitta kunda bo'lgani uchun uni nazorat ham qiyinlashgandi, chunki abituriyent ko'p, oliy o'quv yurtlari ko'p, hammasini sig'dirish kerak, bir kunda o'tkazish kerak, tizim uchun juda katta yuk bo'lgandi va tabiiyki huquqbuzarlik, qoidabuzarlik ham ko'p kuzatilgandi.
2019 yilga qadar 1-avgust o'zbekistonliklar uchun xuddi O'zbekistonning mustaqillik kuni kabi muhim sana edi. Har yili maktabni bitirayotganlar tunu kun hayajon bilan test yodlab, ota-onalar esa mol qo'yini yoki boshqa mulkini sotib, tashvish bilan kutadigan yirik kun edi 1-avgust. Ammo 2019 yilgi COVID-19 pandemiyasi paytida kirish imtihonlarini an'anaviy 1-avgustda bir kunda emas, balki bir necha kunda o'tkazish an'anasi boshlandi. Ammo mohiyat o'zgardimi?
Meni fikrimcha rivojlangancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti i yana o'quvchilarga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti, ayniqsa prezident maktabda o'quvchilarga, shaxsan o'zimga ham misol uchun. Imtihonni qiyin bo'lganini hamma shikoyat qilyapti, lekin meni fikrimcha judayam qiyin bo'lgani yo'q. Chunki men matematika umuman o'qimay kirganman, lekin qiyinchilik sezmadim bu yerda.
G'alati, hozirda ko'rsam g'alati savollar berilgan juda ham. Biz kirganda unaqa savollar yo'q edi, juda ham bir g'alati, bir to'g'ri kelmaydigan savollar berilgan. Masalan, u savollarni yechib biz kelajakda katta bir pedagog yoki kimdir bo'lib erishib chiqa olamiz deb o'ylamayman. Umuman fikrimcha, hozirda kerakli va bizga mos bo'lgan, kelajakda bizga kerak bo'ladigan savollar, ya'ni bizning aqlimiz yetadigan savollar qo'yishlarini xohlardim.
o'zgarishlar yaxshi oliy ta'limda o'quvchilarga, abituriyentlarga qulayliklar juda yaxshi yaratildi. Nimalari ta'lim yo'nalishlarini imtihondan keyin tanlash huquqlari yaxshi, juda yaxshi berildi bu yil.
Minimal kirish ballari o'zgartiriladi deyilgandi, lekin o'zgartirilmadi deyilyapti. Yana topshirganlar, abituriyentlar soni juda kam bo'ldi. Keyin ham bu yil bitirgan o'quvchilar, abituriyentlar ham juda kam ekan har yilgidan. Kirimni aytadigan bo'lsam, haqiqatda kirish juda qiyin oliy ta'limga, lekin o'qish oson. Ana shuni teskarisini qilish kerak deb o'ylayman.
Xususiy universitetlar ham o'quvchilar tanlayotganda sal qattiq qo'lroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Misol uchun 56 ball bilan ham universitetga kirib ketish bu aslida normal narsada. Bu bizda puli bor odamning hammasini o'qishini imkoniyatini yaratib beryapti. Bilim bormi yo'qmi uning ahamiyati yo'q bo'lib qolyapti oxirgi paytlarda.
Tojikistonda o'qidim, bepul perevod qilib keldik imtihonsiz. Shu qulayliklar bo'ldi bizga, yoshlarimizga. O'zgarishlar katta, yoshlarimiz uchun imkoniyatlar juda ko'p yaratilyapti hozir. Prezidentimizga rahmat. Xususiy universitetlar hozir ta'lim sifatiga sal bo'lsa-da ta'sir ko'rsatyapti. O'qishni qadri tushib ketdi. Hozir bilimi bor ham, bilimi yo'q ham xususiyga ham shunaqa bo'lib qoldi.
Ozodlik gaplashgan yoshlar, talabalar, o'qituvchilar va ta'lim ekspertlari qariyb bir ovozdan oliy ta'limga qabul imtihonlarida korrupsiya yo'q bo'ldi demoqda. Ammo aksar suhbatdoshlar imtihon paytida ko'rinmayotgan korrupsiya aslida yo'qolmadi, balki shaklini o'zgartirdi degan xulosada. Bunday xulosalarga ko'ra, bolasini pulga o'qitishga tayyor oilalar uchun hozir 100 dan ortiq imtiyozdan birini sotib olish imkoni paydo bo'lgan.
Prezident maktablarini bitiruvchilariga shunaqa imtiyoz berilgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan prezident maktabi ahamiyatini, statusini oshirib yuboryapti, shunaqa sun'iy shishirib yuboryapti desak ham bo'ladi va albatta bu yerda yana bitta muammo paydo bo'lyapti. O'z-o'zidan prezident maktabiga kirish jarayonining qanchalik shaffofligi, qanchalik ochiqligi, chunki agar o'sha oliy o'quv yurtlariga bevosita kirish imtihonlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda qanaqadir shaffoflik ta'minlangan, ancha ta'minlangan desak bo'ladi, masalan. Lekin prezident maktablariga va boshqa shunga o'xshagan imtiyozli o'quv muassasalariga kirish haqida biz bunday deya olmaymiz. Bu yerda afsuski biz shunday shaffoflikni kuzatmayapmiz va tabiiyki bu ma'lum bir savollarni tug'diryapti. Ya'ni qanchalik adolat bu yerga kirish, tanish bilishchilikka yo'l qo'yilmayaptimi?
Tasavvur qiling, masalan, siz Temur Beklar maktabini bitirdingizda 100 ball oldingiz, sizga 115 ball hisoblanadi. Prezident maktabi, ijod maktabi, ixtisoslashgan maktablarni bitirganlar imtihonsiz kirishi mumkin oliy ta'limga. O'zi ular shundoq ham yaxshi sharoitda, masalan, boshqa oddiy maktablarga nisbatan yaxshiroq sharoitda o'qiyapti, lekin yana ichki kirishga imtiyoz berib qo'yilgan. Ya'ni masalan, men tushunaman, deylik, olimpiadada, qaysidir xalqaro olimpiadada nufuzli o'rin olib yoki respublika ichidagi olimpiadada bir o'zini bilimini ko'rsatib olsa, bu endi bu haqiqatan bilimi uchun berilgan imtiyoz bo'lyapti-da. Va bu imtiyozlar o'sha boyagi abituriyentlarni oliy ta'limga adolatli saralashni cheklab qo'yadi. Mana endi kecha qaror chiqdi, deylik, o'sha Temurbeklar maktabini bitirganlar umumiy kvotada emas, alohida qatnashadi-da. Baribir o'sha 100 ta 100 ta bo'lib qoladi-da, shunchaki uni nimasi o'zgaradi? Nima deydi, qabul qilish mexanizmi o'zgaryapti-da. Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Bilimsiz bolani oliy ta'limga kiritib, pulga o'qitishning yana bir o'ta qulay imkoniyat sifatida super kontrakt tilga olinmoqda. Bu haqda ham yillardan buyon gapiriladi. Oliy ta'limga kirish minimal balni to'plagan, ya'ni bloger Xushnud Xudoyberdiyev ta'biri bilan aytsak, kirish imtihondan 1 yoki 2 baho olgan ikkinchi talabani super kontrakt bilan bemalol o'qitish mumkin.
Endi 56 baldan o'tsa bola istalgan oliy ta'lim muassasasiga hatto 300 milliongacha to'lab talabaga aylanish imkoniyati bor. Mana shu masalada men juda o'ylanib qolaman. Ko'chadagi korrupsion sistemani yo'q qildi deb to'liq hollik xursand bo'lib ayta olmaysiz-da bu holatga baho berayotganda. Chunki qaysidir ma'noda o'g'rini cho'ntagiga ketayotgan pullarni davlat o'zini cho'ntagiga burvagandek ta'sirot qoldiradi. Bu bir. Ikkinchidan, kadrlarning malakasizlashishi, sifatsizlashishi natijasini olib keladi oliy ta'lim tizimiga. Ayniqsa meditsina, yuridika va pedagogika sohalarida ham super kontraktlarni joriy qilinganligi kelajakda kadrlar bilan bog'liq juda katta muammolarni keltirib chiqaradi va hozir bu meyvelerini ham bera boshladi. Super kontrakt sistemasi o'zini oqlamaydigan sistema hisoblanadi.
Oliy o'quv yurtlari esa hozir o'z imkoniyatidan kelib chiqib istalgan raqamdagi talabani kontrakt to'lov asosida o'qishga qabul qilishi mumkin. Davlat oliy o'quv yurtlarida kontrakt to'lov summasi oliy ta'lim yo'nalishi va shakldan kelib chiqib 6 million 400 ming so'mdan 10 million so'mgacha tashkil qilmoqda. Super kontrakt to'lov miqdori esa 51 million so'mdan 245 million so'mgacha.
Adashmasam yaqin 100 ga yaqin imtiyozlar bor. O'tta super kontraktda qanchalik oliy ta'lim talabasi bo'lishga noloyiq bo'lgan, dangasa, fundamental bilimga ega bo'lmagan, kelajakda yaxshi kadr chiqishi dargumon bo'lgan yaroqsiz abituriyentlarni ko'paytirsa, karrasiga oshirib beradi xolos. Imtiyozlar yo'qolishi kerak, meni fikrim. Oliy ta'lim muassasalariga bola faqat bilimi, tayyorgarlik darajasi, fundamental darajasiga qarab tanlab olinishi kerak. Adolatli tanlov sistemasida.
Jamoatchilikning bu boradagi keskin tanqidlarga qaramay, O'zbekistonda superkontrakt bilan o'qitish tizimi o'zgarmay qolmoqda. Aksar ekspertlar hech bo'lmaganda superkontrakt uchun talab qilinadigan minimal balni oshirishni so'rab keladi. Boisi bir yoki ikki baholik bilim bilan o'qishga kirgan talabaning bakalavr ta'lim jarayonida bilimli bo'lib qolish ehtimoli juda oz. Ayniqsa bu talaba o'qish uchun bilimli bolalarga nisbatan 8-30 barobar ko'p pul to'lab qo'ygan bo'lsa.
Hatto hazillar ham paydo bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda. Mana ertaga meni super kontraktda o'qigan jarroh davolasa, shundan qo'rqyapman, menga nima bo'ladi. Xorijda bilasiz, har xil testlar bor, masalan, hatto IQ testi bor, yoki GMAT shunga o'xshagan matematika va boshqa aniq fanlar, tabiiy fanlar bo'yicha ko'nikmalarni aniqlaydigan testlar va umuman olganda har bitta fanda yondashuv, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash. Yakuniy masala baribir bitta narsaga borib taqalayapti, mehnat bozori uchun sifatli, malakali kadr yetkazib.
Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitirgan yoshlarning 40% oliy ta'lim olish imkoniga ega. Soha ekspertlari va jamoatchilik faollari bu qamrovning hanuz juda ozligini aytadilar. Bu yilgi umumiy ta'lim bitiruvchilari 414 ming, o'tgan yilgi bitiruvchilar soni esa 484 mingga yaqinni tashkil qilgan. Bundan tashqari kasb-hunar kollejlari yoki texnikumni bitirgan, yoxud 3-chi, 4-chi, 5-chi yil imtihon topshirayotgan talabgorlar ham bor. Davlat oliy ta'lim tizimi yillardan buyon mavjud ehtiyojni qoplay olmagandi. Hozirda bu ehtiyojni qoplash xususiy oliy ta'lim muassasalari hisobiga kengayib bormoqda.
O'zbekistonda 209 ta oliy ta'lim muassasasi bor. Bulardan 114 tasi davlat, 65 tasi xususiy, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasasi. 2023-24 o'quv yillari barcha oliy ta'lim muassasalarining bakalavr bosqichida 943 ming talaba ta'lim olgan. Professor o'qituvchilarning umumiy soni 34 539 nafar. O'zbekistondagi ilk nodavlat oliy ta'lim muassasasi Qo'qon universiteti 2019 yilda ochilgan.
Shavkat Mirziyoyevning oliy ta'lim tizimida qilgan yaxshi islohotlardan biri sifatida so'zsiz xususiy oliy ta'limga ruxsat bergani tilga olinadi. Xususiy oliy ta'lim muassasalari har yili turli viloyatlarda ochilmoqda. Oliy ta'limga talabgorlar bundan mamnun. Komil Jalilov magistratura bosqichini xususiy sektorda bo'lib ham Buyuk Britaniyadagi xususiy oliy ta'lim maskanlaridan birida o'qigan pedagog. O'zbekistondagi bugungi xususiy oliy ta'lim sektorini g'arb davlatlariga qiyoslab tahlil qiladi.
Chunki mana bilasiz, butun dunyoda nodavlat, hatto o'sha xalqaro reytinglarni ko'rsangiz, reytingda yuqori o'rinlarni egallagan universitetlar asosan nodavlat universitetlari bo'ladi. Har xil grantlar e'lon qiladi, har xil konkurslar e'lon qiladi, o'zlari talab qo'yadi talabalarga qanaqa abituriyentga kelishini xohlashini o'zlari e'lon qilishadi. Ya'ni ularda bir akademik erkinlik bor. Kampusi yaxshiroq, masalan, texnikasi, moddiy texnik bazasi ba'zi hollarda ancha yaxshiroq. Ikkinchidan, u yerda qog'ozbozlik, byurokratiya ancha kam. Ya'ni har kungi o'sha vazirlikdan qanaqadir bir jinnicha topshiriqlar kelishi, jadval to'ldir, o'qil, buqil degan topshiriqlar u yerda yo'q hisobida. Ya'ni o'qituvchilarga o'sha darsini o'tish va o'sha akademik ijod bilan shug'ullanish uchun ancha sharoitlar yaxshiroq va oyligi ham nisbatan yaxshiroq. Shuning uchun nodavlat ta'lim muassasalari yaxshi bir kadrlarni o'ziga jalb qilishni boshladi. Bu jarayon ketdi. Masalan, men o'zim o'sha davlat ta'lim muassasalarida nodavlatga o'tgan bir qancha yaxshi kadrlarni bilamanda.
Albatta, xususiy institut va universitetlarda ta'lim sifati juda jiddiy va bahsli masala. Bunda asosiy maqsad pul topish bo'lgan ba'zi xususiy oliy ta'lim muassasalari diplomni ochiqchasiga talabalarga pullayotganiga oid holatlar ham ko'p bahs bo'ldi. Ammo aksar ekspertlar xususiy oliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yishda zarur bo'lgan fundamental huquqlar hanuz ta'minlanmaganini aytishadi. Bulardan birinchisi va eng asosiysi xususiy mulk daxlsizligidir. Bundan tashqari, xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan talablarning haddan ziyod og'irligi, hujjatlarni rasmiylashtirish esa murakkabligi ham kuzatiladi. Jumladan, talablarni bajarmagani vaji bilan 2024-yilda O'zbekistonda 5 ta xususiy oliy ta'lim muassasasining litsenziyasi bekor qilinishi katta muhokamalarga sabab bo'ldi.
Valley Innovative University, Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti, Toshkent texnologiyalar universiteti, Namangan xalqaro universiteti, Urganch shahridagi Binari xalqaro universiteti.
Yosh ziyokor nodavlat ta'lim tashkilotlari uyushmasi raisi Rasul Ushurbayev uzoq vaqtdan buyon buning manfaatlari to'qnashuv ekanini aytib, hukumatdan tuzatishni talab qilib kelayotgan faollardan biri.
Keyingi yana bir muammolardan biri bu xususiy oliy ta'limni tashkil etilishda ikki xil standartlar bo'yicha ketayotganligi. Masalan, tadbirkorlar o'zlari ming chig'irdan o'tib yoki ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lganlar Vazirlar Mahkamasining 80-sonli qaror talablaridagi litsenziya talablarini ikir-chikir hamma chig'irlaridan o'tib borib, hujjat topshirib, litsenziya olayotgan bo'lsa, binoga ega bo'lish kerak va hokazo. Juda ko'p talablari bor. Ayrim xususiy oliy ta'lim muassasalari bu hukumat qarorlari bilan yoki prezident qarorlari bilan tashkil qilinyapti. Vaholanki ular ham xususiy. Masalan, hukumat alohida qarorlar qabul qilib beryapti ayrimlarga va ular muammosiz litsenziya oladi. Muammosiz kerak bo'lsa joy bilan ta'minlanadi va hokazo. Ya'ni xususiy oliy ta'limda ham yondashuv ikki xil bo'lib qolgan. Agar davlat oliy ta'lim muassasasida qanaqadir huquqbuzarlik, qonunbuzarlik bo'lsa, ana o'sha muassasada qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxsni o'zi jazolanadi. Xususiy oliy ta'limga kelganda o'sha yerda xato qilgan shaxslar jazolanmayapti. Celi butun boshli o'sha universitet yo institut litsenziyasi olib qo'yilish bilan jazolanyapti. Ya'ni butunlay tugatib tashlanyapti.
Darvoqa bu oliy ta'lim muassasalarining talabalari boshqa xususiy otimlarga ko'chirildi va bu jarayon Oliy ta'lim vazirligi nazoratida amalga oshirilgani rasman aytildi. O'zbekistonda xususiy ta'lim dargohlari yopilishi sabablarini o'zbekistonlik taniqli advokat Xayrulla Qosimov juda yaxshi tushuntiradi va bu jarayonni antikonstitutsiyaviy deb ataydi. Qosimovning tahlilicha mamlakatdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida talaba o'qituvchi nisbatining o'rtacha miqdori 28 talabaga bir o'qituvchini tashkil qiladi. Xususiy otimlardan esa 12-16 nafar talabaga bir shtat birligi shart qilib qo'yilgan. Bundan tashqari xususiy oliy ta'lim muassasalaridan har 5 talabaga bitta turar joy qilib berish talab qilinadi, ammo 2023-yilda aksar davlat oliy ta'lim muassasalarining 11-18 talabaga yotoqxonadan joy qilib bera olgani aniqlangan. Ya'ni davlat va nodavlat otimlarga qo'yilayotgan talablarni hujjat asosida tahlil qilgan advokat odatan xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan keskin va og'ir talablar davlat ta'lim dargohlariga nisbatan qo'llanmasligiga e'tibor qaratadi.
Davlat oliy ta'lim muassasalariga nisbatan xususiy oliy ta'lim muassasalariga qo'yilgan talablar qo'llanilmaydi. Shuning uchun bu holatlar davlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga hech qanday salbiy ta'sir qilmaydi. Chunki konstitutsiyaga zid tarzda davlat oliy ta'lim muassasalari xususiylarga nisbatan kuchliroq himoyalangan. Achinarlisi 2023-yilda davlat oliy ta'lim muassasalari ham bajara olmaydigan talablarni bajara olmadi degan vaj bilan bir necha oliy ta'lim muassasalarining litsenziyasi kamchilikni bartaraf qilish uchun vaqt ham bermasdan bekor qilindi.
Ayni paytda xususiy oliy ta'lim yo'liga to'g'anoq bo'lib turgan eng asosiy muammo bu sektorning konstitutsiyaviy huquqlari ta'minlanayotganidagina emas, balki bu sohaning nazorati oliy ta'limda asosiy raqobatchisi bo'lgan davlat idorasi O'zbekiston Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga berib qo'yilganidir. Bunga qadar bu funksiya ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida edi. Lekin inspeksiya faoliyati 2023-yilning 1-yanvar kuni tugatildi.
Xususiy oliy ta'lim o'sha pedagog professorlarni, demak, eng yaxshilarini yaxshi pul taklif qilish evaziga o'zida byurokratiyani kamligi, ochiq qog'ozbozlik yo'qligi hisobiga o'ziga ko'p jalb qilyapti. Va shu bilan birga ta'lim sifatida ham vaqt o'tgan sari odamlarning ishonchini qozonish orqali, demak, talabalarni yoki o'sha abituriyentlarni o'ziga ko'proq jalb qilyapti va bu o'z o'rnida davlat oliy ta'lim muassasalarining o'rtasi bilan ular o'rtasida bir raqobat muhitini ham keltirib chiqaryapti. Albatta, oliy ta'lim vazirligi bir vaqt o'zida davlat oliy ta'lim muassasalarini ham himoyachisi hisoblanadi va davlat oliy ta'lim muassasalarida o'sha yaxshi professor kadrlari saqlab qolish uchun unda richaglar bor va bir vaqt o'zida u litsenziya beruvchi xususiyga. Shu bois litsenziya beruvchi sifatida ham agar istasa xohlagan xususiy ta'lim muassasasini tekshirib yoki unga ma'muriy yo'llar bilan bosim o'tkazishi mumkin. Shu boisdan munosabat masalasida muammo bor. O'ylaymizki, bu ham vaqt soati bilan yechilsa kerak. To'g'ri, qonunchilikda bir qator kafolatlar berilgani bilan, lekin vakolatli davlat organi va litsenziya beruvchi organ oliy ta'lim sohasi bitta bo'lib qolgan, bitta vazirlik. Shuning uchun vazirlikning xohishi va uni irodasi xususiy ta'limga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bu salbiy holatlardan biri.
Aksar ekspertlar va jamoatchilik faollari O'zbekistonda oliy ta'lim sohasi xalq ta'limi sohasidan so'ng eng ko'p va ayovsiz o'zgartirilgan soha deb hisoblaydi. Shavkat Mirziyoyev hukumatı buni islohot deb ataydi. Hokimiyatga kelgandan buyon joriy prezident oliy ta'lim tizimida boshlagan islohotlar soni hisobsiz, ko'lami aksar hollarda tushunarsiz. Bulardan yana bir yerga oliy ta'limda kredit modul tizimiga o'tish bo'ldi. Ta'lim ekspertlariga ko'ra, aslida bu tizimga o'tilmadi, faqat uning nomi olindi xolos.
Masalan, men o'qigan oliy ta'lim muassasasida bitta fanim, deylik, 20-30 kredit edi. Ya'ni o'sha fanni yopsa, menga 20 yoki 30 kredit beriladi fanda o'sha qiyinlik darajasiga qarab turib. Ya'ni men nima qilishim mumkin edi? Masalan, o'qishni bitta universitetda boshlab turib, u yerda qanchadir fanlarni o'zlashtirdim va deylik, bir vaziyat taqozosi bilan yoki boshqa bir sabab bilan boshqa bir universitetda davom ettirishim mumkin-da o'qishimni. Va boshqa bir universitetda o'sha kreditlarni kelgan joydan davom ettirib, diplom olishim mumkin. Ya'ni akademik mobillikni ta'minlaydi-da bu. Mana bitta universitetga bog'lab qo'ymaydi bu narsa. Bizda shu narsaga o'tishmoqchi bo'lishdi, ya'ni nomini joriy qilishdi, o'sha fanlarning krediti, qaysi fan necha kredit bo'ladi, bularni joriy qilishdi-da, lekin o'sha kredit tizimini mohiyati bo'lgan boyagi akademik mobillik, erkinlikni bo'g'ib qo'yishdi. Aslida qarangda, bitta narsa akademik erkinlik berish uchun men ishni Oliy ta'lim vazirligi degan tashkilotni yopishdan boshlagan bo'lardi. Chunki mana yana o'sha xorij tajribasiga qaytadigan bo'lsak, Oliy ta'lim vazirligi degan vazirlik yo'q, universitetlar avtonom tashkilot. Ularni qanaqadir ta'lim sifatini nazorat qiladigan agentstvolar bor. Masalan, Britaniyada QAA deydi, Quality Assurance Agency, ta'limda sifatni ta'minlash agentligi. Ular o'sha universitetlar qay darajada ta'lim sifatini ta'minlayapti, o'shani tekshiradi, lekin ularni boshqaradigan qanaqadir vazirlik yo'qdi. Ya'ni universitetlarni boshqaradigan vazirlik bo'lishi kerak emas. Ta'lim vazirligi o'sha faqat majburiy ta'lim bilan shug'ullanishi kerak.
Ammo oliy ta'lim berish tizimi va akademik mustaqillik masalasi soatlab gapirish mumkin bo'lgan alohida katta masala. Bu haqda keyingi chiqishlarimizda batafsil to'xtalamiz. Bugungi dasturimizni uning boshida tilga olganimizdek, mandatga ko'z tikkan ayrim yoshlarning nega oliy ta'lim olishiga qaror qilgani haqidagi xulosalar bilan yakunlaymiz.
Agar oliy ta'limni o'zgartirishga imkonim bo'lganda, birinchi o'rinda tajribasini ko'proq oshirishga o'zim yordam bergan bo'lardim. Misol uchun, faqat tajribasi borini olish emas, tajribasizlarga ham tajribasini orttirishga yordam bergan bo'lardim. Ikkin, o'quvchilarni faqat ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas, qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim, chunki har birta student o'qituvchisi shunaqa poddeshka kutadi, orqasidan choptirishadi yoki qasma-qasdiga yiqitib yuborishadi sessiya davomida. Ana shunday muammolarni ko'p eshitdim. Keyin chetda forma muhim emas, qanaqa darsga qatnashish, qatnashmaslik muhim emas, uni olayotgan bilimi muhim chetda. O'zbekistonda esa ko'proq maktabda ham, universitetlarda ham ko'proq formaga, davomatga e'tibor qaratiladi, bilim ikkinchi darajali bo'lib qoladi.
Bu universitetlarda pasport bilan hozir oladigan muammo joylar ko'payib ketgan. Misol uchun, oddiy universitetlarda ham, umuman o'qimagan o'quvchilar ham, umuman ta'lim yo'q o'quvchilar ham o'qishi mumkin hozirgi kunda. Menimcha eng katta muammo shunda, chunki diplomi ko'p, iste'dodlarning soni juda ortib ketyapti-da.
Diplomni qadri unchalik emas. Chunki hamma hozir o'qiyapti, hamma oliy ma'lumotli ishchilar juda ko'p. Amaliyot bilan ilmni bir vaqtda
jipslashmagan, qandaydir amaliyot kamroq bizda. Chunki pul bilan kirib o'qiyapti, bildingmi? Bunaqa olganda diplomni qadr qilmayapti. Ish topish masalasi juda qiyin. Chunki bitiruvchi ko'p, ish o'rni kam.
Yoshlar orasida ham O'zbekiston aholisiga ham hozir agar miyada bo'lsa diplom shart emas. Chunki diplom bilan olinadigan oylikda diplomsizlar diplomlilarga oylik berayotgan ishlarni ham ko'ryapman hozirgi kunda.
Formaga juda ham e'tibor berish, ayniqsa hijobli qizlarni bittalab yig'ib, ularni razgovor qilib, ya'ni suhbatlashib ular bilan, ularni juda ham bir g'alati savollar berishadi. Men o'ylaymanki, ularni hijobi, kiyinish usuli, ularni o'qishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Men o'ylaymanki, hozirda muhimi o'qishga, pulga ham emas, kiyinishga ham emas, boshqa narsaga ham emas, iloji tanish bilishga ham emas, hozirgi fikrni faqat o'qishga mo'ljal qilishlarini xohlardim. Masalan, odam nito, masalan, yomon kiyinib kelsa, o'zimizga mos bo'lmagan kiyinib kelsa, u degan yomon o'qiydi degani emas. U balki prosta o'zidan kelib chiqib shunday kiyingan. Erkinlikni xohlaydi, hamma o'zini dunyo qarashi bo'ladi. Shuning uchun kiyimga, boshqa pulga yoki tanish bilishga emas, odam o'qishga, bilimga e'tibor berishni xohlaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Markaziy Osiyo mamlakatlari evrilayotgan geosiyosat manzarasida o'z harbiy ehtiyojlariga tobora ko'proq pul sarflamoqda deb yozadi G'arb matbuoti. Ommaviy axborot vositalari shuningdek Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kaspiy dengizida ekologik inqirozni chuqurlashtirayotgani haqida xabar qilgan. Bundan tashqari, Ostonaning qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini 2 barobarga oshirish rejasi va bu yo'ldagi to'siqlar mavzusi ham G'arb mediasida yoritildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqada va Ukrainada avj olayotgan harbiy mojarolar manzarasida o'z mudofaa byudjetlarini oshirmoqda, biroq ekspertlar bu barqarorlikni oshirishga shubha qilmoqdalar, deyiladi Amerika ovozi saytida e'lon qilingan maqolada. Stokgolm tinchlik muammolari xalqaro tadqiqot instituti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaaga 1.8 milliard dollar sarflagan. O'zbekiston bilan Turkmaniston hisobotga kiritilmagan, chunki ular o'z yalpi ichki mahsulotining qancha qismini mudofaaga ajratishini ochiqlamaydi. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, o'tgan yili Qozog'iston yalpi ichki mahsulotning 0.5%ini mudofaaga yo'naltirgan. Bir yil davomida bu summa 8.8%ga o'sdi. Yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 13.9 milliard dollar bo'lgan Qirg'iziston shundan 1.5%ini, yalpi ichki mahsulot 12 milliard dollarga teng bo'lgan Tojikiston esa shuning 1%ini armiya uchun ajratgan. Mintaqa rasmiylari xarajatlar ortganini, Ukrainadagi urush, Armaniston va Ozarbayjon mojarosi, mintaqadagi chegara kelishmovchiliklari hamda Afg'onistondagi beqarorlik kabi omillar bilan izohlashadi. Amerika ovozida chiqqan maqola muallifi, Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi va jurnalist Peter Leonard fikricha, harbiy xarajatlar o'sishi qisman izzatparastlik masalasidir, chunki avtoritar rahbarlar qimmatbaho qurollarni ko'z-ko'z qilishni yoqtiradilar. Biz buni Turkmaniston misolida yaqqol ko'rib turibmiz. Mamlakat rahbariyati Xitoy, Yevropa va Turkiyadan sotib olgan yangi qurol va texnikalarni har yili paradlarda namoyish qilishadi. Mazkur tendensiya butun Markaziy Osiyoga yoyilayotganiga guvoh bo'lyapmiz, deydi ekspert. Muallifning yozishicha, Markaziy Osiyoda militarizatsiya kuchayishi geosiyosiy vaziyat o'zgargandan dalolat beradi. Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ilgari Markaziy Osiyo xavfsizligida muhim rol o'ynagan, biroq so'nggi yillarda Markaziy Osiyo respublikalari harbiy sohada ko'proq Turkiya, Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh, Xitoy, Germaniya, Fransiya va Belarus bilan hamkorlik qila boshladi, deb qayd etadi u. Yevropaning BNI Intellinews nashri Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kaspiy dengizi ekologik inqirozini chuqurlashtirgani haqida yozdi. Iyul boshlarida Ozarbayjonda baliqlar yoppasiga qirilgani qayd etildi. Ushbu hodisa Rossiya Kaspiy flotiliyasidagi kemalardan Ukraina hududlariga qarata raketalar uchirgan paytga to'g'ri keldi. Ozarbayjon bioxilma-xillik agentligi baliqlar halokatini dengiz suvi qizib ketgani va kislorod kamaygani bilan izohladi. Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Carnegie fondi tadqiqotchisi Zaur Shirifga ko'ra, harbiy harakatlar atrof muhitni ifloslantirib, dengiz organizmlariga zarar yetkazayotir. Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng 2022-yilning mart-may oylarida Mangistov viloyatining Kaspiy dengizi sohilida ko'plab tyulenlar o'limtiklari topilgan edi. 2022-yil noyabrda Qozog'istonda yana tyulenlar qirilishi qayd etildi. Keyinroq Dog'istondagi sohil bo'yida minglab, yana bir oy o'tgach esa Turkmanistonning Qizilsu qishlog'i yaqinida yuzlab o'lik tyulen topildi. Kaspiy dengizi ifloslanishi shu paytgacha neft-gaz sohasiga bog'lanar edi, biroq Rossiyaning X-55 va boshqa raketalar otilishi natijasida ajralib chiqadigan zaharli moddalar ham havza ekotizimiga salbiy ta'sir qilmay qolmaydi. 2018-yilda qabul qilingan Kaspiy konvensiyasida havza do'stlik dengizi deb e'lon qilingan, lekin hujjatda demilitarizatsiyaga doir bironta band yo'q. Shu bilan birga, agar harbiy harakatlar jiddiy ekologik talafot yetkazadigan bo'lsa, Kaspiy dengizi muhitini muhofaza qilish to'g'risidagi Tehron konvensiyasini qo'llash mumkin, deyiladi maqolada. Shirif masalaga diplomatik yechim topilmagan taqdirda xalqaro arbitrajga murojaat qilishni maslahat beradi. Ammo Kaspiy bo'yidagi bironta davlat dengiz bulg'anayotganidan ochiq shikoyat qilishga ko'zim yetmaydi, deb ta'kidlaydi ekspert. Qozog'iston hukumati yaqin 5 yil mobaynida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni 2 baravarga oshirishni rejalamoqda, biroq ostona joylarda ishchi kuchi yetishmasligi muammosi nazardan qochirayotir, deb yozadi Yevroziniyat nashri. Qozog'iston eng yirik g'alla eksportchilaridan biridir. Yanvarda hukumat 2024-28 yillarda qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligini rivojlantirish rejasini e'lon qildi. Hujjat ko'p suv talab qiladigan ekinlarni qisqartirib, yog' olinadigan ekinlar hissasini oshirishni nazarda tutadi. Reja shuningdek texnologik modernizatsiya, suv resurslarini boshqarish tizimiga investitsiyalar kiritish va o'g'itlardan ekologik xavfsiz foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Maqola muallifi Ayman Jusupova rejada fermerlarga kam o'ril berilganiga e'tibor qaratgan. Hukumat rejasida Qozog'iston qishloq xo'jaligining ayrim noxush voqeliklari, xususan agror sektorda ishchilar soni kamayganligi tilga olinmaydi. Holbuki, qisman shuning hisobiga qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi kamayib bormoqda. 2022-yilda u 5.2% tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 4.3%ga tushdi. Sohada mahsuldorlik kamayishiga nafaqat yomon infratuzilma va eskirgan jihozlar, balki ish haqi kamligi va mehnat muhofazasi yomonligi ham sabab bo'layotir. Qishloq xo'jaligi ishchilari sohani tark etib, yaxshi haq to'lanadigan ish topish ilinjida shaharlarga ko'chib borishmoqda. Qishloqlar aholisining shaharga oqishi esa shahar infratuzilmasini zo'riqtirmoqda. Hayotda o'z o'rnini topa olmayotgan yoshlar orasida norozilik kayfiyati kuchayib bormoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Shu yilning 24-iyulidan Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punkti kunutun ishlay boshladi.
Bundan tashqari harbiy xodimlar soni ham ko'paytiriladi.
Ko'paytirildi.
Qadamjoy nazorat o'tkazish punkti yetakchisining qo'shimcha qilishicha, endi Batken viloyatining Qadamjoy va Aqqiya chegara o'tkazish punktlaridan o'tish ancha osonlashadi. Ozodlikda bir oy avval e'lon qilingan lavhamizda mahalliy sayyohlar Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavi bo'lgan Shohimardon qishlog'iga chegara postidan o'tishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytib shikoyat qilgan edi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6 da kim ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring.
Ko'pchiligi o'sha postlardan qaytib ketyapti. 4 soat, 5 soat turib, undagi issiqlarda bir xil gilaq hushidan ketib.
Bu kabi noroziliklarni ijtimoiy tarmoqlarda ham uchratish mumkin.
Vatandoshlar hammasi Shohimardonga yozda dam olgani boradi, kimdir astmasi bor.
kimdir bir narsa kasali bor, bir archa zorlarga borib, dam olib kelgisi keladi. Bunaqa olib 1,5 soat, 3 soat, 4 soatdan ochirda turib battardan kasalini oshirmasin. Iltimos sizlardan hurmatli mutasaddilar, Shahmardonimiz yo'lini to'g'irlab beringlar.
Chegara xizmati xodimlarining aytishicha, bu yil turizm mavsumi boshlanishi bilan Qirg'izistonning Qizilqiya, Qadamjoy va Aqiya nazorat o'tkazish punktlarida yo'lovchilarning oqimi o'tgan yilga nisbatan 50%ga ortgan. Shu sababdan chegarada uzun navbatlar paydo bo'lishi mumkin deydi chegara xizmatining mas'uli.
Hozir mana o'zingizlar ko'rib turasizlar, gezek yo'q.
Hozir mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, navbat kutish yo'q. Bu navbat kutish har doim ham bo'lmaydi. Bir vaqtda bo'lib qoladi. Biz ana shu navbat kutishlardan bartaraf qilishga imkonimiz boricha harakat qilyapmiz. Hujjatga ko'ra, bir yengil avtomobilni tekshirish vaqti 5-10 daqiqa, yuk mashinalari uchun 15-20 daqiqa sarflanishi kerak. Biz shu muddatga amal qilyapmiz. Har bir fuqaroning hujjatini tekshirish uchun esa 2 daqiqa vaqt beriladi. Lekin hozirgi vaqtda bizning harbiy xodimlarimiz navbat kutishni kamaytirish maqsadida 20-30 soniya tezlikda o'tkazmoqda.
20 sekunda, 30 sekundagacha tezlikda o'tkazyotadi.
Haqiqatan ham biz borgan vaqtda Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punktida yo'lovchilarning soni kam edi. Ularning ayrimlariga mikrofon tutib, chegaradagi vaziyat haqida so'radik.
Har yili kelamiz, 2-3 martadan kelamiz Shohimardonga dam olgani. Oldin qiyinchiliklar bo'lgan. Oldin albatta qiyinchiliklar bo'lgan, mana hozir yaxshi.
Farg'onadan So'xga 100 km. Agar o'chirib bo'lmasa, 1 soat, 1 soat, 1,5 soatlik yo'l. O'chirib bo'lib qolsa 4 soat, 5 soat, 6 soatgacha cho'ziladi. 2 hafta oldin, shu ro'vna 2 hafta bo'ldi, o'zimni mashinam bilan keldim. Soat 8:30 da Vadilda tomoshaga keldim. Soat 5 da Qadamjoyda tomoshadan o'tdim.
Farg'onaga ketyapmiz To'xdan. Rishton tomondan o'tardi, bugun bu tomondan o'tyapmiz. Yaxshi o'tyapmiz.
Farg'ona viloyat hokimligining Telegram kanalida 16-iyulda tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Farg'ona va Batken viloyatlari rahbarlari Rishton, So'x, Shohimardon hamda Quvasoy hududidagi chegara nazorat o'tkazish punktlariga borgan. Farg'ona viloyat hokimligining matbuot xizmatidan olgan ma'lumotimizga ko'ra, Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punkti xalqaro maqomga ega bo'lishi kutilmoqda. Agar bu maqsad amalga oshsa, chet ellik sayyohlar ham Shohimardonga va unga yaqin bo'lgan Qirg'izistonning turistik hududlariga bemalol kela oladi, dedi nomini oshkor qilishni istamagan matbuot xizmati vakili. Bunga qadar esa turizm zonasi hisoblangan Shohimardonga faqatgina Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari kira olar edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hamas yetakchisi Ismoil Xaniya Eronda o'ldirildi. Bu xabarni Hamas guruhi va Eron inqilobiy korpusi ham tasdiqladi. Reuters agentligiga ko'ra, Hamas siyosiy byurosi rahbari Xaniya 31-iyul tongida Eron poytaxtida o'ldirilgan. Hamas guruhi AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan. Hamas rahbariyati bu hujumni xiyonatkorona deb atab, bunga sionistlarning makkorona zarbasi sabab bo'ldi deb da'vo qildi. Jumladan ushbu guruhning yuqori martabali vakili Abu Zuhri, birodarimiz Xaniyaning isroillik bosqinchilar tomonidan o'ldirilishi Hamas irodasini sindirishga qaratilgan jiddiy eskalatsiya bo'lib hisoblanadi, dedi. U Hamasni o'z yo'lidan qaytmasligini urg'ulab, biz g'alaba qilishimizga aminmiz deb qayd etdi. Eronning Mehr agentligi xabariga ko'ra, Xaniya Tehronga Eronning yangi prezidenti Masud Pezeshkiyonni qasamyodga keltirish marosimida qatnashish uchun borgan edi. Eron inqilobiy korpusi bayonotida bugun erta tongda Tehrondagi Ismoil Xaniya qarorgohiga hujum uyushtirildi. Natijada u va uning qo'riqchilaridan biri shahid bo'ldi. Hujum sabablari o'rganilmoqda va tez orada ma'lum qilinadi, deyiladi. Odatan Qatarda yashagan Ismoil Xaniya 2017-yilda Hamas siyosiy byurosi rahbari etib tayinlangan. Joriy yilning 10-aprel kuni Falastin va Arab nashrlari G'azo sektorida Isroil zarbalari oqibatida Ismoil Xaniyaning 3 o'g'li va bir necha nabirasi o'lgani haqida xabar tarqatgandi. O'shanda Xaniya Al Jazeera telekompaniyasiga intervyusida yaqinlarining o'limi Hamas rahbariyatini o'z rejalaridan chekinishga, jumladan Isroil bilan otashkesim to'g'risidagi muzokaralarga nisbatan o'z pozitsiyasini o'zgartirishga majbur qila olmasligini bildirgan. bildirgan. Ismoil Xaniyaning o'limidan bir kun avval Isroil tomoni Bayrut janubidagi mavziga zarba bergan. Saxal ma'lumotiga ko'ra, hujum chog'ida Hizbullohning yuqori martabali komandirlaridan biri Fuat Shukur, ya'ni Hoji Muhsin o'ldirilgan. Isroil tomoni Hizbulloh komandirini Isroil nazorati ostidagi G'olon tepaliklarida joylashgan Majdal Shams shahriga berilgan raketa zarbasi uchun mas'ul deb ko'rmoqda. 27 iyul kuni berilgan mazkur havo zarbalari oqibatida bolalar dohil 12 kishi o'lgan, 30 dan ziyod odam jarohatlangandi. Isroil bilan Livan chegarasidagi vaziyat o'tgan yilning 7-oktyabrda Hamas guruhi Isroil janubiga hujum uyushtirgani va G'azo sektorida jangovar harakat boshlagani ortidan keskinlashib ketdi. Isroil bilan Hizbulloh bir-birining hududlariga deyarli har kuni raketa otmoqda. Ayni paytda Hizbulloh hozircha Isroilga qarshi keng ko'lamli urush olib bormayotganini bildiradi. Qo'shma Shtatlar va boshqa qator davlatlar Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi bu otishmalar keng ko'lamli urushga aylanib ketishi mumkinligidan xavotir bildirgan.
Men urushni muqarrar deb hisoblamayman. Diplomatiya uchun har doim joy va imkoniyatlar mavjud va men tomonlar bu imkoniyatlardan foydalanishini xohlayman. Albatta, Isroil shimolida yuz bergan voqea bizni tashvishga soldi. Yana bir bor aytaman, biz mojaro butun mintaqaga yoyilib ketmasligi uchun qo'limizdan kelganini qilamiz.
We're going to do everything we can to make sure that we keep things from turning into a broader conflict throughout the region.
So'nggi kecha kunduzda bo'lgan hodisalar Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada taranglashtirdi. Bayrutga bo'lgan hujumda bir oilaning ikki farzandi qurbon bo'ldi. Ularning yaqini Hasan Sultoni Bayrut janubidagi Bahman kasalxonasi oldida turib, bir necha soat oldin Isroil hujumida o'lgan jiyanlarining suratiga qayg'u bilan tikladi.
Ishdan kelishim bilan internetga kirdim va Harit Xreykda kuchli portlash bo'lgani haqida o'qidim. Onam bilan gaplashdim. U opam, uning bolalari va eri vayronalar ostida qolganini aytdi. 15-20 daqiqa oldin ularning jasadlarini Al Rasul Al Azam kasalxonasidan oldik.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini davom etmoqda. 31 iyulga o'tar kechasi Rossiya Kiyevga yirik dron hujumini amalga oshirdi. Bu urush davomida Kiyevga qilingan eng yirik hujumlardan biri bo'ldi. Poytaxt Kiyevda deyarli tuni bo'yi havo trevogasi tinmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari chorshanba kuni ertalab soat 6:30 da 30 dan ortiq dronni urib tushirganini xabar qilmoqda. Bu Rossiyaning iyul oyida shaharga uyushtirgan 7-chi havo hujumi. Hujumning to'liq ko'lami hozircha aniq emas. Rossiya bu hujumga hech qanday izoh bergani yo'q. Kiyevdan tashqari, Ukrainaning markaziy va sharqiy qismida ham havo trevogalari yangradi. Ayni paytda Rossiya Mudofa vazirligi taktik yadro qurollarini joylashtirish bo'yicha mashg'ulotlarning 3-chi bosqichini boshladi. Bu haqda Rossiya Mudofa vazirligi Telegram kanali xabar qildi. Rossiya Mudofa vazirligiga ko'ra, Janubiy va Markaziy harbiy okrug askarlari Iskandar M operativ taktik raketa tizimlariga shartli kallaklarni joylashtirish va ularni uchirish maydonchalariga yashirincha ko'chirishni mashq qiladi. Vazirlikka ko'ra, mashg'ulotlarning joriy bosqichi qo'shinlarning strategik bo'lmagan yadro qurollaridan foydalanish bo'yicha jangovar shayligini ta'minlashga qaratilgan. Harbiy mashg'ulotlarning birinchi bosqichi may oyida bo'lgan edi. Iyun oyida mashg'ulotning ikkinchi bosqichiga Belarus ham qo'shildi. Rossiya, AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari Ukrainaga milliardlab dollar qurol-yarog' berib, dunyoni yadroviy qarama-qarshilik yoqasiga undayotgani, bu qurollarning bir qismi Rossiya hududiga hujumlarda qo'llanilayotganini da'vo qilib keladi. Ukrainaga bosqin boshlangandan beri Prezident Vladimir Putin Rossiya ekstremal vaziyatlarda o'zini himoya qilish uchun yadro quroldan foydalanishi mumkin deb aytib keladi. Hozirga qadar uning bunday bayonotlari tahdid o'laroq qabul qilinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Volin viloyatidagi mudofaa istehkomlarini ko'zdan kechirdi. Zelenskiy harbiylar hamrohligida Belarus bilan chegara yaqinida barpo etilgan inshootlarni borib ko'rdi. Ukraina Rossiya qo'shinlarining oldinga siljishini to'xtatish uchun mudofaa istehkomlarini qurishga astoydil harakat qilmoqda. Donetsk viloyati rus hujumlarining asosiy nuqtasi bo'lib qolmoqda. Avvalroq Kiyev rasmiylari rus qo'shinlari Ukraina sharqidagi strategik Pokrovsk shahri yaqinida hujumlarga zo'r berganini xabar qilgan. Moskva Ukrainaning asosiy ta'minot yo'lini egallashga urinmoqda. Litva Vengriyaning Rossiya va Belarus fuqarolari uchun mamlakatga kirish tartibini soddalashtirish qarorini Yevropa ittifoqi xavfsizligiga tahdid deb hisoblab, uning ustidan Yevropa komissiyasiga shikoyat kiritmoqchi. Bu haqda Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis 30-iyulda bayonot berdi. Landsbergisga ko'ra, Vengriyaning ushbu qadami Schengen zonasi va ko'plab Yevropa mamlakatlari xavfsizligiga jiddiy tahdidlar yaratadi, shu bois unga Yevropa ittifoqi darajasida munosabat bildirilishi kerak. Avvalroq Yevropa xalq partiyasi rahbari Manfred Weber Yevropa kengashi prezidenti Charles Michelga yozgan maktubida Vengriyaning bu ishi milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan jiddiy xavotir uyg'otishini urg'ulagan. Kuni kecha Vengriya, Rossiya va Belarus dohil 8 mamlakat fuqarolariga viza berish jarayonini tezlashtirish tizimi, shuningdek, ularni mamlakatga kiritish qoidalari haqida ma'lum qildi. Yangi tartibga ko'ra, mamlakatga kiruvchilar uchun xavfsizlik xizmati tekshiruvi va cheklovlar bekor qilinmoqda. Budapest yangi soddalashtirilgan qoidalarga asosan Vengriyaga kirish huquqini olajak rossiyaliklarning aksariyati Rosatom bilan shartnomada nazarda tutilgan atom elektr stansiyasi qurilishida ishtirok etishini iddao qilmoqda. Ukrainada armiyaga xizmatga borayotganlar soni bir necha barobarga oshdi. New York Times nashrining xabar qilishicha, safarbarlik to'g'risidagi qonunga tuzatishlar kiritilgandan so'ng oyiga qariyb 30 ming, ya'ni avvalgidan 2-3 barobar ko'p odam armiya xizmatiga bormoqda. Ukraina hukumati va harbiylar bu so'nggi haftalarda mamlakat zarariga siljiy boshlagan front chizig'ini barqarorlashtirishga yordam berishiga umid qilmoqda. Ekspertlar fikricha, yangi safarbarlik e'lon qilinmaganiga qaramay, Rossiya har oy frontga taxminan shuncha yangi askar jo'natyapti. Ukraina moliya vaziri urush 2025-yilda ham davom etishini aytdi. Vazir Sergey Marchenko Ukraina byudjet ehtiyojlari haqida gapirayotib, bizga qo'shimcha moliyaviy ishonchnomalar zarurligini hozirda hamkorlar bilan birga uzluksiz muhokama qilyapmiz, chunki urush 2025-yilda ham tugamaydi, dedi. RBK Ukrainaga bergan intervyusida vazir mamlakatning 2025-yildagi qo'shimcha ehtiyojlari 12-15 milliard dollarga baholanayotganini ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi urushda qatnashish uchun shartnoma tuzadigan harbiylarga yangi to'lovni oshirish haqida farmon imzoladi. Farmonga ko'ra, 2024 yil 1 avgustdan 31 dekabrga qadar muddat ichida shartnoma imzolaydiganlarga 400 ming rubldan bir martalik to'lov beriladi. 2021 yilning sentyabr oyidan beri shartnoma imzolagan harbiylarga 195 ming rubl miqdorida bir martalik to'lov berilayotgan edi. Vyorska jurnalistlari Yoqutiston, Mordoviya, Yamal-Ninets muxtor okrugi Arxangelsk, Kaluga va Ivanova viloyatlarida urushga odam yollash referral dasturi ishga tushirilgani va talabgorlarni askarlikka olish punktlariga boshlab kelgan fuqarolarga pul mukofoti berilayotganini aniqladi. Avvalroq Voronej va Yaroslavl viloyatlarida hamda Tataristonda shunga o'xshash dasturlar boshlangani xabar qilingan edi. Shu kunda siyosat olamiyu dunyo hukumatlarida Kamala Harris kimni o'ziga vitse-prezident qilib tayinlaydi. Harris saylovda Tramp ustidan g'alaba qozongudek bo'lsa, AQShning Ukraina va Xitoy, Isroil tomon tashqi siyosati qanday o'zgaradi kabi savollar kun tartibida turibdi. Noyabrda AQShda bo'lib o'tacak saylovlarda bu safar nafaqat prezident, balki butun vakillar palatasi hamda senatning 3dan 1 saylanadi. Illinoisdagi Shimoli-g'arbiy universitet professori Erik Nisbet fikricha, Harris tashqi siyosatda Baydenning yo'nalishidan boradi, ammo Isroil va G'azo masalalarida biroz so'l qarashlarini ilgari suradi.
Tashqi siyosat prioritetlar ro'yxatida ko'pincha eng quyida bo'ladi. Juda kam saylovchilar faqat tashqi siyosatdan kelib chiqib ovoz beradilar. Masala saylovchilar Tramp va Harrisning tashqi siyosiy harakatlarini qanchalik tushunishiga kelib taqaladigan bo'lsa, u holda Tramp o'zining avvalgi ma'muriyati bilan muayyan reputatsiya kasb etib bo'lgan. Ya'ni, saylovchilar Tramp qanday tashqi siyosat yuritishini biladilar. U Xitoyga nisbatan savdoda va boshqa sohalarda birmuncha ziddiyatga boradi. Katta ehtimol bilan Rossiyaga xayrixoh bo'ladi, ayniqsa Ukraina mavzusida. Tramp Ukrainani dasteklashi masalasi afsuski so'roq ostida va uning Putin bilan kelishib, Xitoy bilan konfrontatsiyaga borishi ehtimoli yuqori. Kamala Harris tashqi siyosatda Baydenning yo'nalishidan boradi va Ukrainaga nisbatan ham, Xitoyga nisbatan ham uning ishlarini davom ettiradi. Yaqin Sharq haqida gapiradigan bo'lsak, Harris Isroil va G'azo masalalarida biroz so'l qarashlarga ega. Ammo men Harris davrida AQShning ushbu mintaqaga nisbatan qarashlarida jiddiy o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman.
Bugungi ana shular, O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Esim tanib banki hovuz suv ichamiz, biz vodoprod suv ichmaymiz. Sababi vodoprod kelganimizdan suv chiqmaydi bizga.
Rishton tumanidagi Armandash qishlog'i aholisi yillarki suv yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Ular suv muammosiga turli yo'llar bilan yechim izlamoqda.
Mana endi ko'chamizni o'yib vodoprod tushirib ketgan, lekin hali chiqqan yo'q suv hali bir almatta. Turban yangilashdi, lekin suv kelmadi. Hozirgacha suvni biz hovuzdan ichamiz, bo'lmasa toshib ichamiz.
Abdusalom aka hovuzga suvni 1 km yuqoridagi Suvsoy kanalidan ochib kelishini, paxta va boshqa ekinlarni sug'orish uchun ishlatiladigan payno suvi kirib qolmasligi uchun hushyor bo'lib turishini aytadi.
80 tonna suv oladi bu. Bu bizni mahallaga 10 kun yetadi, 10-15 kun yetadi. Akamni mahallalarim chepshetdan olib ketadi. Toza suv kirsa buni ko'm-ko'k tinadi.
Mahalla ahli hovuz suvidan ham doimiy foydalana olmaydi.
Endi qarang, hozir suv kelib turibdi. Hadi ertaga avgustda o'tib sentyabrga o'tib bu suvlar quriydi, suv kelmay qo'yadi. Umuman yollib hamma yer nuvib ketadi. Erta bahor ham rosa qiyin bo'ladi suvga. Kanal suvini tashlaydi, u suv ichi bo'lmaydi. Mana shu iyun, iyul falan ham sol qolgan shu shunday yotadi keyin. Bu mashinamda to'rtta kanistrga yuradi.
Qishloq aholisi o'zi bilan mashinasida doim suv idishlari olib yuradi. Qayerda vodoprod suv bo'lsa, to'ldirib uyiga tashiydi yoki maxsus mashinalarda keladigan suvni hovuzga quydirib oladi.
Mana shu bitta mashina 5.5 tonna oladi, bitta 250 mingga to'ldirib ketadi, shu yomg'ishni to'ldirib ketadi. Menga 4 oyga yetadi, 4 oy 5 oy yetadi. Yuvunda puvunda ishlatmayman, faqat ichimlik suvi. Ovqatimga ichaman, choyimga ichaman buni xolos.
Mashinada olib kelinadigan ichimlik suvi uchun maxsus quduqlar qazdirilgan. Bu quduqlar qulf turadi.
Qulflash sababi bolalar va tevalarda o'ynaydi, bog'chadan kelgandan keyin bolalar deblamaymiz. Ichiga tushib ketay dedi, majburmiz qulflab o'tirishga. Oq suvda o'zi yo'q. Mahkamlamasak bo'lmaydi. Hozir men bu qo'shnimniki, hovlimga kirsangiz, bunda idish ham yo'q, oq suv ham yo'q. Endi hozir buni bekitir, mana. Bemalol bitta bola tushib ketadi bu yerga. Nechta marta bolalarni olib qochadi mana, mana uni ko'ring. Shunda ham bolalar bizni bola nihoyatda shuq.
Suvni olib kelish, uni saqlash qiyinchilik tug'dirsa-da, qishloq ahli bir-biridan suvni qizg'anmaydi.
Sharoit yo'qligidan shu idishni teplab olganmiz. Kevalardan xo'jayinim varasaptab kelib to'ldiryapti buni hozir. Motorimiz buzilib qoladi orada, motorimiz to'g'ri tuzatganimizcha qo'shimizga ham chiqib turdik. Bir oy suvga qiynaldik. Uyalamiz, ammo mayli dedi, suv dedi.
Ko'chalardagi quduqlardan tashqari, aholi o'z uyiga ham bir necha tonnalik suv inshooti qurib olgan.
Bundaqa hovuz yasagan 9 tonnali.
Bu ikki mashinada suv olib kelasizlar-a?
Yo'q, o'sha hali yetdi-yu, oq suvni hamma maslahat qilib turib, toza suvni ochib kelib, ochib olamiz bitta. Keyin shu bilan 3 oy, 4 oy, 5 oy ketaveradi. Hamma to'ldirib olar, bu yerda bor-da bunaqa hovuzlardan.
Qishloq ahli toza ichimlik suvi talab qilib, turli idoralarga murojaat qilgan.
Biz o'sha hokimiyatga ham chiqqan, erkaklarimiz chiqishgan asosan. Endi biz shuni suvda orqasidan ayollar bormoqchimizdik. Pul yig'ib, shu suvni olib kelamiz deyishyapti.
Yerni sug'orish uchun har bir oila quduq qazdiradi. Kimnidir qudug'idan 10 metrdan, yana kimnidir qudug'idan 22 metrdan suv chiqadi.
Yaqinda ko'rlatdim men, 7 million ketdi. Endi o'lyapti ichimlikka ham, faqat idish tovoqqa kirgan ham yaroqsiz. Haliga parashok sosangiz ham, nima sosangiz ham ko'pirmaydi. Ishqorq bilan yuvsangiz bo'ladi.
Rishton tumani hokimligi axborot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillarda Rishton tumanida 188 km ichimlik suvi tarmog'i tortilgan, 35 ta suv inshooti qurilgan. Biroq aholi vakillari suv muammosi bilan har kuni, har soat to'qnashadi.
2 yil bo'ldi mana turban yotqizib ketgani, haligacha suv yo'q. Yo bir deputat, yo bir hokimiyat, yo bir mahalla nima bo'lyapti suvlaring degan yo'q. O'zining mahallasi suv chiqadi mana.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
40 yildan beri ishlab turgan bo'lsam, bir narsa ustaxona, hech narsa yo'q edi.
binoni bizga ta'mirlab, mana shu sharoitlarni yaratib berishdi.
Alijon Rahmonov ijodkor rassom. 2022 yilda O'zbekiston davlat rahbari qarori asosida art rezidensiya tashkil etilganidan buyon u shu yerda faoliyatini davom ettirmoqda. Uning e'tirofichi, hunarmand va ijodkorlar uchun art rezidensiyaning tashkil etilgani foydali bo'ldi. Tashkilot davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Uning aytishicha, avvallari hunarmand va rassomlar tarqoq holda ijod qilishgan.
Uy sharoitida yoki bo'lmasa, qandaydir bir san'at maktablarining ichida tugarak qilishga to'g'ri kelgan. Lekin hozir mana art rezidensiyamizda shu tugaraklarni ham tashkil qildik.
Rezidensiyada amaliy va badiiy san'atning qandakorlik, naqqoshlik, zargarlik, rassomchilik, xattotlik, miniatyura, dizayn va restauratorlik kabi turlari bo'yicha mutaxassislar ustoz-shogird an'anasida ishlashadi. Bu yerda 10 dan ortiq hunarmand, usta va rassomlarning 50 ga yaqin shogirdlari bor.
Mana beriki ochilganlik xonasi, mana yonimizda galereya bor, o'zimiz ishlarimiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.